No niin, hyvää iltaa ja tervetuloa. Minä olen Juhani Lilperi ja Jykysin puolesta toivotan teidät tervetulleeksi ja avaan tämän seminaarin. Jykys Jyväskylän yliopiston alumni ja senioriyhdistys aloitti jo 4 vuotta sitten tällaisen seminaarisarjan, jossa on käyty läpi eri tieteenalojen tilannet, kehitysvaiheita ja tilannetta, ja nyt on päästy sitten varhaiskasvatuksen seminaariin. Jykys tekee tätä työtä yhdessä yliopiston tiedemuseon kanssa. Tiedemuseo on tämän seminaarisarjan tuloksena saanut valtavan hienon aineiston. Kaikki nämä tilaisuudet on nauhoitettu ja ne ovat jälkeenpäinkin nähtävissä yliopiston moniviestimen kautta. Minä itse aloitin työt Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksella vuonna 1967, ja silloinen ja ensimmäinen nimitetty professori Vaina Jyrkilä antoi minulle tehtäväksi miettiä, selvittää hänen omaa sosiaalipalvelujen käyttöä koskevaa tutkimusta varten termien niin kuin tällaista paikka-, aika- ja tilannesidonnaisuutta. Ja se koski silloin minun työni lähinnä vanhuspolitiikkaa. Mutta että jos nyt ajatellaan tätä varhaiskasvatusta, niin aivan varmasti samanlaisen koosteen voisi niistä termeistä ja organisaatioista ja tavasta toimia löytää, kun minä silloin 60-luvulla mietiskelin. Meillä on nyt täällä valtavan hieno joukko asiantuntijoita kertomassa varhaiskasvatuksen eri vaiheista, eri näkökulmista. Tilaisuuden juontaa yliopistolehtori Mari Vuorisalo ja niin kuin sanoin, iso joukko hyviä alustajia kertoo omalta osaltaan sitten varhaiskasvatuksen eri vaiheista ja tilanteista. Eli Mari Vuorisalo, ole hyvä.
Kiitos. Niin, arvoisa yleisö, lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani ja lämmin kiitos Jykys ry:lle ja Tiedemuseolle tästä kutsusta tulla toteuttamaan tätä seminaaria. Tämä ilta on siis omistettu varhaiskasvatukselle ja tarkastellaan sen, mitä varhaiskasvatus onkaan. Me ollaan varhaiskasvatuksessa kohdattu monia ajankohtaisia asioita ja muutoksia. Varhaiskasvatus on ollut paljon esillä julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnallinen asemakin näyttäisi olevan muutoksessa. Varhaiskasvatuksella on aivan tuore lainsäädäntö, joka säädettiin vuonna 2015 ensimmäisen kerran ja ehdittiin tässä välissä jo sitä parantaakin niin, että voimassa on nyt varhaiskasvatuslaki viime vuodelta. Ja näihin samoihin uudistuksiin liittyy uuden varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen, joka ensimmäisen kerran julkaistiin 2016, ja sitten sekin jo viime vuoden aikana ehdittiin uudistaa. Eli niin lainsäädäntö kuin tätä toimintaa ohjaavat asiakirjat on mitä tuoreimpia. Ja nämä uudet uudistukset on nyt saattanut varhaiskasvatuksen tietyllä tapaa juurilleen siihen kansansivistystyön linjaan, missä ollaan oltu silloin, kun Uno Synneus 1863 perusti kutakuinkin tälle paikalle ensimmäisen suomalaisen lastentarhan. Ja koko tätä kaarta tietyllä tapaa me saadaan nyt tänä iltana tutkia. Lähdetään liikkeelle sieltä historiasta ja tullaan sitten kohti tätä päivää. Tarkastellaan niin varhaiskasvatuksen arjen kuin sitten koulutuksen, yliopistokoulutuksen ja myös varhaiskasvatuksen tutkimuksen näkökulmasta tätä tätä alaa. Mutta jos varhaiskasvatus on nyt muutoksen ja uudenlaisessa kohdassa tässä yhteiskunnassa, niin sitä se oli silloinkin, kun varhaiskasvatus sai alkunsa. Se ensimmäinen lastentarha perustettiin. Silloin ajankohtainen kysymys taisi olla, että onko lasten paikka lastentarhassa, koulussa vai työelämässä. Ja Uno Synneus tarjosi siihen tosiaan oman vastauksensa perustamalla tänne Jyväskylän Seminaarinmäelle ensimmäisen suomalaisen lastentarhan. Ja näistä vaiheista ja varmasti paljosta muustakin me kuullaan ensimmäisessä puheenvuorossa, jonka tulee pitämään museotoimen päällikkö Pirjo Vuorinen. Ja hänen otsikkonsa on Tarinoita varhaiskasvatuksen vaiheista.
No niin, eli tosiaan tämä oma esitykseni menee sinne varhaiskasvatuksen juurille ja tavallaan nyt tämän, miten mä saan tämän tekniikan vielä toimimaan. Lähteeköhän se tuosta? Joo. Eli siitä, mihin tavallaan tässä täällä Jyväskylässä mitä täällä alkoi tapahtumaan ja mitä tämän museon piirissä on tapahtunut varhaiskasvatukseen liittyen. 70-luvulla Jyväskylässä syntyi tämmöinen haave siitä, että Jyväskylän pitäisi saada lastentarhan museo. Ja miksi tätä lähdettiin sitten puuhaamaan, se oli oikeastaan tuo, mitä Marikin tuossa mainitsi, niin oli se, että kaupungilla oli merkittävä rooli koulukaupunkina ja sitten myös varhaiskasvatuksen historiassa ylipäätänsä. Ja haluttiin tavallaan nostaa se varhaiskasvatus siihen kouluhistoriaan mukaan, eli pitää se siinä kasvatuksen historiassa. Museoidea sinänsä syntyi sitä kautta myös, että vuonna 1977 lastentarhaopettajaseminaarit siirrettiin valtiolle ja Jyväskylän lastentarhaopettajaopisto, jota oli ylläpitänyt kannatusyhdistys, heille jäi varoja ja he miettivät, että miten he ne varat sitten kohdentaisi. Ja he päätyivät tällaiseen ratkaisuun, että nyt perustetaan kaupunkiin lastentarhamuseo. Tästä seurasi tämmöinen aktiivinen aineistojen kokoaminen. Lähetettiin lehtien mukana keräystoiveita päiväkodeille ja yksityisille henkilöille ja haluttiin saada sitä lastentarhahistoriaa talteen. Ja aktiivisesti oltiin myös museoiden kanssa yhteistyössä. Keski-Suomen museo ja sitten yliopiston museo oli siinä aktiivisesti mukana ja sitten tosiaan myös päiväkodit. Tämä liittyi silloin 70-luvulla varmaan aika paljonkin siihen keskusteluun, mitä käytiin varhaiskasvatuksen roolista osana koulujärjestelmää ja sitä, että miten sitä varhaiskasvatusta tulisi kehittää. Ja haluttiin nostaa sitä profiilia. No aineistoa saatiin aika hyvin kasaan ja silloin järjestettiin sitten tämmöinen kiertonäyttely, joka oli esillä Keski-Suomen museossa ja sitten se oli esillä myös yliopiston museon tiloissa. Tämä kuva on vuodelta 1982 Synneuksen lastentarhanäyttelystä ja sitten tämä näyttely kiersi vielä eri lastentarhoissa. Aika mielenkiintoinen tuossa kuvassa on nuo vanhat kalusteet, eli pystyttiin identifioimaan, että nuo kalusteet olivat lähtöisin siitä Suomen ensimmäisestä lastentarhasta, eli Synneuksen lastentarhasta. Meillä on tähän koottu nyt tästä aineistosta pieni näyttely. Mä voin kohta kertoa siitä vähän enemmänkin, mutta siinä tuo punainen tuoli ja tuo punainen pöytä, ne on myöhemmin maalattu punaiseksi, mutta ne on sitä sieltä alkuperäiset kalustut tästä Suomen ensimmäisestä lastentarhasta Syngneuksen seminaarin yhteydestä. Lastentarhamuseohanke, sen ideoi oikeastaan kolme vahvaa naista, oli muutamia muitakin siinä ympärillä, mutta nämä kolme henkilöä, Liisa Kasurinen, Sirkka Valjakka ja Aila Pölönen oli tässä hyvin aktiivisesti mukana. Liisa Kasurinen oli lastentarhan opettaja seminaarin eläkkeelle jäänyt johtaja ja sitten Sirkka Valjakka taas Keski-Suomen museon eläkkeelle jäänyt johtaja. Ja sitten heillä oli sitten mukanaan siinä vielä Päivärinteen päiväkodin johtaja Aila Pölönen. Ja he oli hyvin keskeinen kolmikko, joka sitten teki tiedotusta ja keräsi tätä aineistoa ja otti sitä talteen. No mitä sillä sitten haluttiin saada aikaiseksi, oli se, että haluttiin nostaa tätä profiilia tämän Jyväskylän varhaiskasvatuksen osalta. Tosiaan tuo Suomen ensimmäinen lastentarha, tai ylipäätänsä lastentarha-aate, oli Uno Syngneuksen Suomeen tuoma. Muistatte, että Syngneus oli vaikuttanut vahvasti kansakouluopettajakeskusteluun ja pääsi sitten perustamaan Suomen ensimmäistä seminaaria. Ja sen yhteyteen Syngneus ehdottomasti halusi myös lastentarhan ja seimen. Eli hän näki, että se kasvatus pitää aloittaa, sen lapsen kasvattaminen sieltä jo hyvin varhaisesta vaiheesta. Ja tavallaan hän näki sen, että nämä pitää toimia kansakoulun kanssa yhdessä. Ja sitä varten sitten seminaarin yhteyteenkin perustettiin lastentarha ja seimi. Tässä oli vähän portaittaista perustamista. Toi seimi tuli ensin silloin 1863, kun seminaari perustettiin, ja varsinainen lastentarha sitten 1866, kun mallikoulu perustettiin seminaariyhteyteen, eli se harjoituskoulu. Syngneuksen seminaarin lastentarha toimi aina vuoteen 1900 saakka, eli oikeastaan kun Syngneus kuoli, niin enää sitten ei hänen jälkeensä oikein nähty sen merkitystä. Tämä oli herättänyt valtavasti kritiikkiä, koko tämä lastentarha-aate. Oli ollut paljon vastustusta, muun muassa J.V. Snellman suorastaan hyökkäsi Syngneusta vastaan tässä lastentarhakysymyksessä. Syngneuksen ajatukset eivät ollenkaan olleet hänen mielestään hyviä ja siinä syntyy jopa tämmöisiä pelotteluja, että lapset otetaan äideiltä pois ja syntyy jotain aivan kamalia ajatuksia. No, sinnikkäät naiset Jyväskylässä, Jyväskylän naisyhdistys, johon kuului myös seminaarin opettajattaria ja seminaarin lehtoreiden puolisoita, perustivat naisyhdistyksen ja tämä naisyhdistys sitten perusti Kauppakadun lastentarhan, jota alettiin kutsua alkulastentarhaksi. Eli se sai perinnön täältä mukaansa sitten täältä seminaarin lastentarhasta, eli sen irtaimiston ja tästä alkulastentarhasta, jossa alun perin oli 25 lasta osa-aikaisesti, syntyi sitten myöhemmin Päivärinteen päiväkoti. Sen jälkeen perustettiin vielä sitten Tapiolan päiväkoti 29, eli nämä on ne vanhimmat päiväkodit Suomessa. No, tuossa on vähän sitä Syngneuksen lastentarha-ajatusta. Mitä hän sillä oikeastaan ajatteli? Hän oli jo Pietarissa saanut vahvasti herätyksen siitä, että lastentarha on tarpeellinen ja nimenomaan tämmöinen fröbeliläinen pedagogiikka on tarpeellista. Hän vieraili Keski-Euroopassa ja hänen hyvä ystävänsä pietarilainen Joseph Paulsson, jolla oli vahvat siteet tuonne tsaariperheeseen ja tsaariperheen lasten kouluttamiseen, oli Syngneuksen kanssa sitten yhdessä miettimässä näitä tavoitteita. Syngneus näki lastentarhat nimenomaan keinona uudistaa lasten kasvatusta ja vaikuttaa sitä kautta koko yhteiskuntaan, eli se oli hyvin, hyvin tärkeä hänelle. Tuossa näkyy tämmöinen Syngnoksen mukanaan Keski-Euroopasta tuoma lautanen, joka on meidän museokokoelmasta. Se on varsin viehättävä lapsiaiheinen, missä pienet lapset pesee tuommoista koiraa tuommoisessa pesupunkassa. Lastentarhan opettajat, jotta sitten näihin tähän Syngnoksen seminaarin ylipäätänsä, mutta myös lastentarhan yhteyteen haluttiin, heiltä edellytettiin vähintään yhden vuoden opiskelua keskieurooppalaisissa oppilaitoksissa, ja kaksi keskeistä nimeä Jyväskylän kannalta oli Fanny John ja Kristiina Nappa. Eli ensin Fanny John, myöhemmin Jös nimeltään, hän oli Syngnoksen sukulainen, hänestä tuli ensin seminaarin lastentarhan opettaja, ja Kristiina Nappa myös sitten jo tuolla Pietarissa Syngnokseen tutustunut henkilö tuli sitten mukaan tänne seminaarin opettamaan. Molemmat kävivät Keski-Euroopassa ja saivat vankan teoreettisen pohjan niihin omaan työskentelyynsä. Tuossa näkyy heistä molemmista valokuvat. Van Jössistä tuli sitten myöhemmin seminaarin naisosaston harjoituskoulun johtaja-opettajatar. Ja Kristiina Nappa jatkoi teki koko työuransa seminaarin lastentarhassa. Sitten hypätään pikkuisen ajassa eteenpäin. Tässä välissä Hanna Rothman ja Elisabeth Alander olivat perustaneet kansanlastentarhan Helsinkiin. Hanna Rothmankin Syngnoksen ajatusten pohjalta hyvin vahvasti sai ideoita ja lähti sitten opiskelemaan Keski-Eurooppaan. Mutta Jyväskylässä seuraava semmoinen ratkaiseva vaihe oli varhaiskasvatuksen vaiheessa vuosi 1947. Eli Jyväskylään perustettiin Ebenezer-seminaarin haaraosasto. Se teki yhteistyötä kasvatusopillisen korkeakoulun kanssa. Se toimi täällä korkeakoulun tiloissa ja teki yhteistyötä korkeakoulun kanssa. Oli muun muassa professorikunnan. Arvo Lehtovaara oli täällä silloin professorina. Hän oli kehityspsykologi ja hänen kanssaan oltiin yhteistyössä, samoin kuin sitten harjoituskoulun yliopettaja Juho Jussilan kanssa, joka sitten oli myös leikkikalutehtailija, eli oltiin vahvasti hyvässä yhteistyössä. Tässä 40-50-luvulla tapahtui myös sitten mielenkiintoinen lahjoitus Ebenezer-seminaarille, eli Kristiina Napan sukulaiset, joista toinen, Irkka Nappa, toimi täällä korkeakoululla kanslistina, lahjoitti Ebenezer-seminaarille tämän Kristiina Napan aineiston, ja se on säilynyt todellakin nyt tähän päivään saakka. Erittäin arvokas, hieno aineisto Kristiina Napan opiskeluajalta siellä Keski-Euroopan eri seminaareissa. Todella, todella upea. No, silloin jo 40-50-luvulla, varsinaisesti 50-luvulla avattiin keskustelu siitä, että lastentarhan opettajakoulutus pitää saada korkeakouluun. Eli kun se toimi täällä tiloissa, niin ajateltiin, että se pitää saada myös korkeakouluun ihan siihen organisaation kiinni. No, haaveena oli myös pienten lasten tutkimuslaitos ja nämä professorit Niilo Mäki, Arni Penttilä, Arvo Lehtovaara olivat tässä aktiivisesti mukana. Tämä ei kuitenkaan sitten saanut opetusministeriössä kannatusta, vaan se jäi sitten toteuttamatta. Ja me tiedämme, että lastentarhaopettajakoulutus siirtyi yliopistoihin vasta silloin 1995. Eli aika pitkä taival piti tulla tuosta 50-luvusta. Täällä oli hyvin intomielinen kiinnostus siihen, että korkeakoulu ottaisi tämän lastentarhaopettajakoulutuksen suojiinsa, mutta näin ei sitten tapahtunut. Siihen liittyen tänne perustettiin vuonna 1953 lastentarhaluokka ja vuonna 1958 erityislastentarhaluokka, ja ne toimi tuossa H-rakennuksessa. H-rakennuksen tiloissa siellä oli kaksi luokkaa, siellä oli se Ebenezer-seminaari, eli se lastentarhaopettajakoulutus, ja sitten sen yhteydessä tämä lastentarhaluokka ja erityislastentarhaluokka. Ja nämä oli myös tämmöisiä niin kuin kokeiluluokkia, että niitä käytettiin myös sitten tuossa erityispedagogiikan, psykologian ja kasvatustieteen opinnoissa apuna. Tuossa kuva myös sitten lastentarhaluokkalaisista 50-60-luvun taitteessa nykyisen Educa-rakennuksen edessä. Tämä koettiin, tämä seminaarimäki, äärimmäisen hyvänä paikkana toimia, koska tässä oli luonnonympäristöä ja todettiin, että tämä on aivan mainio tälle varhaiskasvatuksen tai päiväkoti- tai lastentarhaluokan toiminnalle. No, 60-luvulla tapahtui sitten ikävä käänne, eli korkeakoulu totesi, että sillä ei ole enää tilaa lastentarhakoulutukselle, tai siis tiloja lastentarhakoulutukselle. Ministeriöhän oli jo tavallaan sen torpannut, että lastentarhaopettajakoulutus siirtyisi korkeakouluorganisaatioon, mutta nyt sitten ei enää sitä tilaakaan Ebenezer-seminaarille ollut. Ja tässä tuli sitten Liisa Kasurinen, joka on tuossa keskellä opiskelijoidensa kanssa, niin hänen avukseen sitten Keski-Suomen museon johtaja Sirkka Valjakka, joka tarjosi Keski-Suomen museolta Ebenezer-seminaarille tilat. Tämä oli aika hauska ratkaisu. Tuossa näkyy tuo kuva vuodelta 1965, missä Ebenezer-seminaarilaiset on tuolla Keski-Suomen museon tiloissa. Ja tämä avasi tämä yhteiselo sitten näiden ebettärien ja museon kanssa semmoisen hauskan, tänä päivänä puhutaan museopedagogiikasta, niin nämä lastentarhaseminaarilaiset opiskelijat alkoi järjestää täällä museossa tämmöistä piirustuskerhoa, mitä järjestettiin sitten kaupungin lapsille, ja se on tavallaan ollut ensimmäisiä askeleita tuonne museopedagogiikan suuntaan. No, vuonna 1964 perustetaan Jyväskylän lastentarhaseminaarin kannatusyhdistys, ja seminaari muuttaa sitten vuonna 1966 tuonne Löylykadulle, mistä se sai sitten omat tilansa. Ei tarvinnut enää sitten olla noissa pienissä museon tiloissa. No, tämä oli se tausta, mitä tässä haluttiin tässä lastentarhamuseoprojektissa nostaa esiin. Ja mitä se sitten tuotti, tämä lastentarhamuseoprojekti? Mitä sille sitten tapahtui? 80-luku on ollut hyvin semmoista vilkasta aikaa, milloin on käyty siitä vahvasti keskustelua. Sitä on käsitelty kaupungin eri lautakunnissa ja museolautakunnassa ja kulttuurilautakunnassa. Sille ei löytynyt tiloja Keski-Suomen museolta. Se vaan ei sinne sitten mahtunut. Ja tämä aineisto jäi sitten yliopiston museon haltuun. Sillä rahasummalla, mikä sieltä kannatusyhdistykseltä oli jäänyt, toteutettiin tämmöisiä luettelointiprojekteja, että saatiin niin kuin sitä aineistoa luetteloitua ja saatiin tavallaan päästiin niin kuin tekemään semmoiset hyvät katalogit siitä, että mitä aineistoa nyt sitten tähän kokoelmaan oli tullut, mutta se sitten tosiaan jäi. Yliopiston museokin oli aika pieni, niin se jäi sinne varastoihin, kunnes sitten 2000-luvun alussa nostettiin tämä hanke uudelleen esille siten, että museolla toteutettiin tämmöinen ikään kuin hajautettu päiväkotimuseo, lastentarhamuseo, eli se toteutettiin sekä Tapiolan päiväkodin että Päivärinteen päiväkodin uusiin tiloihin. Tapiolan päiväkoti, siitä oli tullut tämmöinen vuoropäiväkoti, joka se käsittääkseni vieläkin on. Sinne rakennettiin historiavitriini ja sitten samoin Päivärinteen uuteen päiväkotiin, joka oli muuttanut tästä seminaarin rinteestä sitten tuonne puistokoulun lisärakennukseen tavallaan, niin sinne myös tehtiin sitten oma näyttelynsä. Lisäksi tehtiin pieni näyttely tuonne X-rakennukseen, missä toimi varhaiskasvatuksen opetus. Ehkä moni teistä sen siellä muistaakin. Ja sitten X-rakennuksen, siinä yhteydessä kun varhaiskasvatus siirtyi X-rakennuksesta pois, niin tallennettiin myös sitä varhaiskasvatuksen opetuksen historiaa museon kokoelmiin. Eli tavallaan saatiin tämmöinen sekä tallennusprojekti että toisaalta pienimuotoinen näyttelyprojekti aikaiseksi. Mutta aineistoa jäi tosi paljon myös museolle. Tämä aineisto on todellakin nyt tuossa nähtävillä, eli näette, se on pääasiassa Tapiolan ja Päivärinteen päiväkodeista, ja se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus. Tässä on nyt siitä ehkä, sanoisinko, prosentti tuossa, eli sitä on niin paljon vielä kokoelmassa. Siinä on satoja valokuvia, siinä on kymmeniä esineitä, ja se on ainutlaatuinen varhaiskasvatuksen historiaa kuvaava aineisto. Siinä on mukana se fröbeliläinen Kristiina Napan kokoelma sit myös. Tähän on koottu myös sitten vertailun vuoksi tämän päivän leikkivälineitä, eli näette, minkälainen muutos näissä materiaaleissa ja leikkivälineissä nyt sitten on tapahtunut tuolta Syngnöksen lastentarhasta tähän päivään saakka. Tuossa kuvaa vielä uudistetun Tapiolan päiväkodin historiavitriinistä vuodelta 2002, silloin kun se sinne rakennettiin. Käsittääkseni se siellä vielä paikallaan on, kuten päivärinteelläkin. Mä päätän tämän oman esitykseni tähän kuvaan. Tämä on Päivärinteen päiväkodin hevonen, joka siellä on ollut monissa leikeissä mukana. Tämä on oikeastaan ollut Matti ja hevonen. Matin on aika syönyt, mutta hevonen ja kärryt on jäljellä. Tämä oli semmoinen viimeisin esine, joka meidän tähän museokokoelmaan tuli siinä vaiheessa, kun Päivärinteen päiväkoti suljettiin ja siinä vanhassa paikassaan, ja se siirtyi sitten muualle. Todettiin, että tämä alkoi olla sitten jo niin loppuun leikitty, eli oli paras siirtää se sitten museokokoelmaan. Kiitos.
Kiitos Pirjo, ja tässä on mahdollisuus yhteen kahteen kysymykseen, jos Pirjon esityksestä nousi, tai kommentille. Siellä leikaa.
Sen kuljettaa mikrofonia, niin tuli.
Mä olen Leila Tuominiemi ja olen ollut työssä tuossa varhaiskasvatuksen laitoksella. Ja sen verran täydennyksenä haluan sanoa tuohon Pirjo-esitykseen, että lastentarhaopettajakoulutustahan oli täällä yliopistossa uudenmuotoisena, sitten se oli vielä väliaikaisen nimellä, vuodesta 1973. Että ihan 95 ei tarvinnut odottaa, vaikka me ei ihan laillisia oltukaan, eli laissahan sitä ei ollut, mutta se oli niin kuin varhaiskasvatuksen koulutuskomitean mietinnön jälkeen tuli tämmöinen tarve uudistaa koulutusta, ja sillä tavalla sitä toteutettiin täällä yliopistoyhteydessä jo.
Joo, kyllä tosiaan tämä uusi muoto, eli ulokoulutus oli yliopistolla, eli sen tuosta unohdin. Mulla taisi unohtua siitä se kuvakin pois, minkä olin siihen valinnut tuohon sarjaan, eli tosiaan 70-luvulta. Oliko siinä ulo? No niin, unohdin vain sanoa sen. Eli tosiaan sitä ulokoulutusta oli 78, oliko niin kuin 70- ja 80-lukujen ajan. Ja sitä oli eri puolilla Suomea, eikö niin? Joo.
Mä voisin itse tästä esittää kysymyksen. Tässä tulikin monen kertaa esiin tämä Tapiolan päiväkoti, että se on niin kuin ensimmäisiä täällä Jyväskylässä sitten ollut. Niin ja sanoitkin tuossa, että se on vuoropäiväkoti, niin onko tarkkaa tietoa, että milloin se on tullut tämmöiseksi ympärivuorokautiseksi päiväkodiksi, ja onko se ollut sitten Suomessa niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä ympärivuorokautisia?
No sitä mä en osaa. Täällä oli tapiolalaiset, he osaa varmaan, oliko täällä Tapiolan päiväkodista joku tunneksä niin. Eli sen tiedän, että se vuoropäiväkoti tuli silloin just 2000-luvun alussa. Eli se iso peruskorjaus, mikä silloin oli, niin se muodostettiin silloin vuoropäiväkodiksi. Ja kun me tehtiin sitä vitriiniä, niin se oli silloin oli aika erikoista vielä että on tämmöinen vuoropäiväkoti olemassa. Mutta sitä mä en tiedä, onko se sitten niin kuin ensimmäinen Suomessa, että onko niitä ollut. Niin, joo.
91 tai 2 perustettiin Nisulan päiväkoti, Jyväskylän kaupungin ensimmäinen vuorohoitopäiväkoti, mm-hmm. ja sieltä se siirtyi, en muista vuotta, mutta sitten siirtyi Tapiolaan.
Just, eli se on, no niin, eli se on alkanut jo sitten siellä.
Joo.
Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy tiedot, joo. Mutta tämä kertoo hyvin siitä, nyt nämä kysymyksetkin, että tämä päiväkotihistoria on aika tutkimaton loppujen lopuksi. Eli ihan jo pelkästään tuosta varhaista vaihetta, kun itsekin noita tietoja tuohon kaivelin, niin Kristiina Nappaa ei ole juurikaan tutkittu, ja puhumattakaan sitten tästä koko pitkästä historiasta, niin aika Monta aihetta varmasti on, mukaan lukien sitten tämä esineellinen maailma vielä, mikä tähän liittyy.
Mutta jatketaanko tässä kohtaa eteenpäin, ja jos mietitte, mikä tämä tuolirivi täällä edessä on, niin ajatus on, että kun ollaan kuultu kaikki puheenvuorot, niin puhujat tulee vielä tähän eteen, ja siinä kohtaa on sitten mahdollisuus vielä kysyä ja kommentoida ja puhujienkin sitten jakaa ajatuksia, joita toisten puheenvuorot ehkä herättää. Mutta nyt jatketaan tosiaan eteenpäin ja siirrytään sieltä historian havinasta suoraan sitten varhaiskasvatuksen tähän päivään. Me saadaan kaksi puhujaa Jyväskylän kaupungista, päiväkodin johtaja Minna Pajala ja pedagoginen johtaja Hannele Haapsalo, jotka molemmat ovat täällä, tekevät tänään paluun opinahjoonsa, eli ovat Jyväskylän yliopiston kasvattajia. Heidän puheenvuoronsa otsikko on Osallisuutta, luontoa ja liikuntaa, varhaiskasvatus Jyväskylässä tänään.
Päivää kaikille, ja Leilalle sellaiset terveiset, että minä olen juuri sieltä Ulolta valmistunut vuonna 1992, eli ihan tämmöinen Ulon ruumiillistuma. Ja tosiaan mä olen päiväkodinjohtaja Minna Pajala täältä Jyväskylästä, ja olen tuolla Tikkakoskella ja Puuppolassa päiväkodinjohtajana. Mulla on siellä 4 päiväkotia ja varsin iso esimiesalue. Ja nyt me kerrotaan oikeastaan ihan siitä meidän näkökulmasta, mitä se siellä Tikkakoskella ja Puuppolassa tänään varhaiskasvatus, miltä se näyttää tänään. Ja meillä on Jyväskylässä hyvin rakennettu tämmöistä pedagogista johtamista ja luotu uusia rakenteita, ja minun vieressäni tässä seisoo meidän pedagoginen johtaja, eli vahvistettu sitä pedagogista johtamista varsinkin näillä tämmöisillä aika isoilla esimiesalueilla sitten. Ja kerrotko Hannele, esittelet tietenkin itsesi, että...
Olen tosiaan Haapsalo Hannele, ja olen sitten sieltä Sempulta valmistunut, että täältä kylläkin Jyväskylästä myös. Ja pedagogisen johtajan tehtäviin kuuluu mulla muun muassa se, että mä pidän huolen siitä, että meillä yleisen tuen toimintatavat toimisi ja tämmöiset vasunmukaiset käytänteet ja toimintatavat näkyy siellä kaikissa ryhmissä. Ja sitten, että meillä olisi siellä alueella sellaiset yhtenäiset toimintatavat, ja paljon keskustellaan pedagogiikasta ja yritetään järjestää tilaisuuksia siihen, että päästään siitä pedagogiikasta juttelemaan, mikä on se tärkeä asia.
Ja tosiaan päiväkodin johtajahan vastaa siitä pedagogiikasta kaiken puolin, mutta yhdessä koko henkilöstön kanssahan sitä toteutetaan. Ja meillä tavallaan tuommoinen 3 asiaa on noussut esille meidän tavallaan, kun sitä varhaiskasvatussuunnitelmaa ja muuta ollaan tehty, niin meidän alueella tämmöinen osallisuus, luonto ja liikunta. Ja niin kuin äsken Pirjo kertoi, että tällä alueella, miksi täällä on ollut se lastentarha, niin täällä on ollut varsin hyvät liikuntamahdollisuudet, niin on Tikkakoskella ja Puuppolassakin. Eli ne on semmoiset meidän tavallaan pääpainopisteet tällä hetkellä. Ja pedagogisena tavoitteena on tietenkin se, että meillä on se kokonaisvaltainen hyvinvoiva lapsi. Ja se, että se lapsen ja perheiden hyvinvointia tukee se, että semmoinen osallistumisen kokemus, eli tullaan kuulluksi ja mielipiteillä ja tavallaan niillä toiveilla on niin kuin merkitystä ja vaikutusta. Ja tavallaan tässä kuvassa minun mielestä ne kaikki 3 asiaa toteutuu, eli siellä on meidän lapset käynyt keräämässä mustikoita ja ollaan sitten mietitty, että mitä niillä mustikoilla tehdään, ja siellä luonnossa nyt sitä mustikkahilloa sitten tehdään yhdessä. Ja tietenkin se, että myös ne vuorovaikutustaitojen oppiminen on tosi tärkeää, ja sen takia on hyvin keskeistä, että lapsi tulee, sille tulee kokemus, että hän tulee kuulluksi ja hän kuuluu johonkin ryhmään.
Ja tässä osallisuuden kokemisessa on tietysti tärkeää se, että kuunnellaan niitä lasten ja vanhempienkin ideoita ja toiveita siitä toiminnasta. Ja tässä on nyt esimerkki tällaisesta toiveiden puusta, mihin on syksyllä laitettu noita lehtiä. Sinne on sitten kirjoitettu, mitä nyt haluttaisiin, että tällä toimintakaudella tässä ryhmässä tehdään. Ja tässä yhtenä syksynä oli toiveena, että lähdettäisiin hoploppiin. Ja sitten siellä vähän kasvattajat miettivät, että no voi olla vähän hankala meidän se järjestää se retki sinne, mutta sitten ne päättikin, että ne tehdään sinne lophoppi sinne saliin. Ja sitten se rakennettiin lasten kanssa ja sinne tehtiin semmoinen aaltopahvista bussi, mitä sitten vietiin. Lapset meni sinne kyytiin ja aikuiset kuletti ne sitten lophoppiin. Ja se oli sitten koko viikon siellä vai parikin viikkoa. Ja lapset tykkäsivät ihan hirveästi ja ne kertoi siitä sitten ihan tosissaan, miten ne on ollut hoplopissa tai hoplopissa, mikä se nyt sitten olikaan, mutta että niitä sitten myöskin toteutetaan niitä toiveita ja sitten tuo lehti tuolta tipahtaa maahan siinä vaiheessa, kun toive on toteutunut. Että näitä on hyvin erilaisia ideoita.
Ne voi olla myös sitä, että haluan oppia kirjoittamaan oman nimeeni tai haluan pelata jotain peliä. Hyvin yksinkertaisia asioita.
Ja sitten meillä on viime vuosina tässä kehitetty just tätä tietenkin Vasun mukaisesti, että osallisuutta, niin tässä on nyt sitten yksi esimerkki lasten kokouksesta, missä mietitään, että mitä tällä viikolla tapahtuu. Ja lapset saa päättää sitten niitä asioita ja niistä tehdään sitten myöskin pöytäkirjat.
Tässä on todistusaineistoa siitä.
Se ehkä näkyy vähän huonosti, mutta siellä on sitten vähän mietitty, mitä lauluja toivottaisiin. Ja tärkeä on aina tuo leimanlaitto ja siellä on sitten joku lapsista, joka saa laittaa leimaa, että nyt tämä on virallisesti vahvistettu tämä pöytäkirja, ja kuten huomaatte, se on myös arkistoitu, että se on tuolla kansiossa, kylläkin tämmöinen vanha-aikainen arkistointikansio, mutta nämä on tosi tärkeitä lapsille nämä, että joku ajatteli, että no onko se nyt niin iso juttu, mutta sitten joku lapsi, kun ei päässytkään maanantaina kokoukseen, niin se oli kotona kyllä sitten ollut niin tosi pahoilla, että hän ei päässyt siihen kokoukseen nyt mukaan, että kyllä ne on sitten tärkeitä asioita. Ja sitten siellä voidaan myös luoda yhteisiä pelisääntöjä. Tässä on nyt tällaiset hyvin konkreettiset, että mitä ryhmässä saa tehdä ja mitä ryhmässä ei saa tehdä. Ja nämä on sitten siellä eteisessä kaikkien nähtävänä, että mitkä on meidän ryhmän pelisäännöt.
Niin, kun on nimenomaan lapsien itsensä luomia, niin voitte kuvitella, että no, niitä myös valvotaan.
Ja sitten tässä, tämä on nyt ihan tältä. Tästä muutama viikko sitten lapset halusi rauhallisen leikkipaikan, kun joskus tietysti on sitä vilskettä siellä ryhmissä, niin ne päätti sitten rakentaa linnan, ja linnassa saa leikkiä rauhassa, ja sitten tuolla on tuommoinen lippu, ne teki erilaisia lippuja, että jos lipussa on kuva Barbie, niin silloin siellä on Barbie-leikki, ja jos siinä on auto, niin siellä on autoleikki, että se lippu aina ilmoittaa sitten sen leikin, mitä siellä leikitään, ja ne on itse tosiaan keksivät tämän lippuasian, ja niitä lippuja oli siellä pöydällä sitten monta kymmentä, että en tiedä mitä kaikkia leikkejä siellä sitten onkaan, mutta tämä oli mun mielestä tosi kiva, ja niin ne on tykännyt sitä nyt ihan hirveästi, ja se on siellä ollut todella paljon käytössä.
Osallisuudesta sitten meidän koko päivä pedagogiikkaan, eli se tarkoittaa sitä, että kaikki aamusta iltaan oleva toiminta on merkityksellistä ja arvokasta. Meidän alueella on muun muassa vuoropäiväkoti, niin siellä on sitä pedagogiikkaa todellakin aamusta iltaan. Ja meillä toimitaan pienryhmissä ja työparina. Ja tämä esimerkki tavallaan kuva kertoo siitä, että kaikki ne tilanteet, ne usein toistuvat tilanteet, on tosi tärkeitä lapsille. Ja mitä kaikkea siellä hyvässä vuorovaikutuksessa työntekijä juttelee lasten kanssa, harjoitellaan erilaisia asioita. Ja nämä on niin kuin sitä pedagogiikkaa, mitä me siellä arjessa eletään monta kertaa päivässä. Puetaan ja riisutaan ja niin edelleen. Ja kun meillä on, meidän toiminnassa on vahvasti se liikkuminen ja luonto keskiössä, niin toki me toimitaan sitten välillä myös pöydänkin ääressä. Ja tässä sitten mun mielestä kuvaa sitä, että lapsella pienryhmätoiminta mahdollistaa sen tuen tarpeiset lapset, eli esimerkiksi meillä on ihan tuommoisia kuulosuojaimia käytössä, jos joku lapsi haluaa keskittyä ja ryhmässä, vaikka tuossa nyt ei kovin montaa ole, niin saa ihan rauhassa sitten työskennellä ja pelailla ja muuta. Eli se pienryhmätoiminta ja työparityöskentely on ne meidän semmoiset toimintatavat. Sitten tietenkin ruokakasvatus Sapere hengessä, eli tämä nyt meillä jokaisessa päiväkodissa on tämmöinen linjasto, lapset itse saavat sieltä valita, mitä syövät, ja tavallaan se ruokatilanteista yritetään saada mahdollisimman mukavia ja harjoitellaan tutustumista erilaisiin makuihin. Ja meillä kaikki 3-vuotiaat itse annostelevat ruokansa, että toki autetaan, mutta tuossa nyt kuvaa minun mielestä semmoista aamun hyvää hetkeä, että jollekin maistuu mustikat aamusta ja toiselle taas ei, mutta
ihan kaikki ei ihan yltä sinne ehkä ottamaan joka ruokaa, mutta sitten siinä avustetaan kyllä sitten. No, liikunta oli sitten se yksi meidän painopistealue. Me ollaan tämmössä Ilokasvaa liikkuja-ohjelmassa mukana, ja siinä se ajatuksena, että kaikkia tiloja hyödynnetään ja joka paikassa voi liikkua. Ja tässä on esimerkki nyt sitten siitä, että on iltahoidossa, tämä on vuorotalosta, niin iltahoidossa on tehty yhdessä nyt sitten lasten kanssa tämmöinen temppurata, missä on käytetty ihan näitä tavallisia huonekaluja siellä siinä tilassa olevia. Ja tämä on ollut tosi kivaa, siellä on sitten saatu hyppiä ja pomppia joka suuntaan, että sitä fyysistä aktiivisuutta yritetään lisätä kaikin tavoin, ja on tosi paljon lisätty meillä kyllä viimeisien vuosien aikana. Tässä on esimerkki meidän käytäväliikunnasta. Meillä aina ryhmät vuorotellen joka kuukausi miettii, että mitä käytäväliikuntaa tässä kuussa järjestetään. Ja tuossa on nyt tuommoisia hyppytehtäviä, ja sitten siellä voi olla kaikenlaisia pallovierityksiä, ja mitä sinne nyt vaan keksiikään, niin kaikenlaista. Ja sitten lapset rakentelee itse tätä oppimisympäristöä. Tässä on tämmöinen temppurata taas tehty tänne sisälle.
Ja sitten ulkona. Eli tavallaan käytetään sitä luontoa ja luonnonmateriaalia kaikkeen toimimiseen. Siellä pojat on rakentaneet majat ja mitä kaikkea siellä nyt tapahtuukaan. Tosiaan siellä, missä meidän päiväkodit on, niin on varsin ihanat maastot kulkea ja liikkua. Ja tässä tosiaan kaikkia sitä meidän päiväkotien ympäristöä, lähiympäristöä hyödynnetään tosi monipuolisesti. Ja se on tietenkin, että saadaan tutkia luontoa, liikkua luonnossa, kuljetaan epätasaisissa maastoissa, harjoitellaan monta asiaa, ollaan ryhmässä ja tutkitaan sitä lähiympäristöä. Ja sitten myös tavallaan voidaan harjoitella erilaisia asioita. Tässä heitetään palloa ja samalla heitetään noihin liukureihin ja harjoitellaan myös värejä. Eli niin kuin jotenkin sitä oppimista on siirretty sinne luontoon ja ulos ja muuta. Ja lapset ovat kyllä erityisen innoissaan kaikesta ja he ovat itse myös keksimässä näitä erilaisia toimintatapoja.
Ja sitten meillä on paljon tämmöisiä toiminnallisia iltoja järjestetään vanhemmille, ja vanhemmat tykkää niihin kyllä tosi mielellään myös osallistua. Meillä on aina hyvät osallistumisprosentit, ja tämä on nyt sitten sellaista kevätretkestä äitienpäiväretki tämmöisellä ihanalla luontopolulla. Silloin oli aika reippaasti vettä kyllä siellä joka puolella, mutta erittäin hyvin pärjättiin, eikä kukaan pudonnut tuonne onneksi tuonne veteen, mutta erittäin mukavia on nämä yhteiset tapahtumat. Ja ne on tosi tärkeitä lapsille ja myöskin vanhemmille. Ja sitten toinen esimerkki meillä on tämmöistä tärkeän henkilön päivästä. Tässä saattoi olla ehkä isovanhempien päiväkin, mutta meillä on tämmöisiä tärkeän henkilön päiviä. Jokaisessa talossa on nyt tänäkin keväänä jo tainnut ollakin. Ja siellä voi olla sitten isoa siskoa tai kummitätiä tai ketä siellä onkaan. Ja ne on kanssa niin kuin ihan älyttömän kivoja päiviä ollut kyllä. Ja niin kuin tosi rauhallisia, vaikka on hirveästi porukkaa käymässä. Mm. Erittäin mukavia.
Kerrotko Hannelle siitä meidän arviointiryhmästä, että me arvioimme myös toimintaa hyvin aktiivisesti.
Et nyt tässä kun on niin kuin tavallaan mietitään sitä oikeasti näitä sisältöjä, mitä tässä varhaiskasvatuksessa pitää olla ja miten se palvelee parhaiten lapsia ja vanhempia ja meitä kaikkia, niin sitten meillä on sellainen arviointityöryhmä, joka on sitten ruvennut kehittämään erilaisia arviointimenetelmiä. Nyt meillä on sellainen lapsille tehty hymiökysely, missä lapset sitten arvioi että miltä se ruokailu tuntuu tai mitä se lepo, onko se mukavaa vai ei ole, ja minkälaisia on ryhmän aikuiset. Ja siellä oli tosi hauskoja vastauksia sitten, kun siinä on se, saa laittaa se hymiön päälle rasti ja sitten vähän kysellä, että no minkä takia et tykkää ruokailusta, niin joku sanoi, että kyllä se vähän hämmästyttää, kun joku kuiskailee korvaan ruokailussa. Että se oli niin kuin semmoinen ihmeellinen asia. Ja sitten joku sanoi, että mä tykkään kyllä nukkua, kun mä oon siinä niin kuin hyvä ja nukkuminen on mukavaa. Ja sitten oli siitä, että minkälaisia meidän ryhmä aikuiset, niin sitten siihen vastattiin, että no ei, en mä oikein tykkää, kun ne aina määrää, mitä tehdään. Ja aikuiset pitäisi olla poikia. Että se oli niin kuin se... Sehän, se ei meillä ihan toteudu vielä, että kyllä meillä onneksi muutama poika siellä on, mutta ei ole ihan kaikki kuitenkaan poikia. Mutta se on ollut tosi mukavaa, ja me nyt ajatellaan sitten, että kun me saadaan kaikilta lapsilta semmoinen oma haastatteluhetki, missä se on sitten tehty se arviointi, niin sitten me niinku katsotaan, että mitä ne lapset oikeasti toivoo, että miten me muutettaisiin sitä meidän toimintaa. Ja sitten kun meillä on suunnittelu- ja arviointipäivät tässä tulossa kesäkuun alussa, niin sitten käydään siellä läpi henkilöstön kanssa, että minkälaisia tuloksia ovat saaneet sitten näiltä oikeilta asiakkailtaan sieltä, että sellaista.
Kiitos tästä lyhyestä hetkestä, kurkistuksesta meidän varhaiskasvatukseen tänään Jyväskylässä.
Mehän olisi voitu puhua vaikka
puolitoista tuntia.
Mutta... tuli tuollaisia punaisia kortteja, joita nyt täytyy lopettaa. Mutta kiitoksia.
Kiitos.
Joo, kiitos. Samoin, jos maltatte vielä hetken, vaikka jo keltaista korttia vasta ehdin näyttää, niin jos yleisöstä tulee kysymyksiä, niin ehditään tässä hetki. Täältä eturivistä, Kaisu, löytyy kysymys.
Haluaisin kysyä, että mikä on pienryhmä?
Pienryhmä on se, tai kuuluuko tämä?
Kuuluu ilmankin, mutta ei toimisi päin.
Kyllä se on vihreä.
Kyllä tämä pitäisi kuulua, eikö kuulu?
Mutta se menee tuonne nauhalle, se on se olevainen.
Tämä kuuluu ainakin. Joo, pienryhmä on semmoinen noin 7 lapsen ryhmä, ja ne muodostuu tavallaan meidän lasten ikätason mukaisesti, ja työparit on taas, että kaksi aikuista, opettaja tai lastenhoitaja muodostavat työparin, eli 14, se on noin 14 lapsen ryhmä. Se on se pienryhmä, missä me toimitaan, ja me tavallaan hyödynnetään niitä kaikkia tilanteita niin, että 7 lapsen kanssa lähdetään ulos, tai sitten 7 lapsen kanssa ollaan siellä sisällä. Se on pienryhmä meillä.
Onko se ihanteellinen?
No kyllä, minun mielestäni kyllä. Että toki se voi vaihdella sitten esiopetuksessa, se voi olla vähän enemmän. Mutta tavallaan se varhaiskasvatus on ryhmämuotoista toimintaa, että tietenkin sitten alle 3-vuotiaita on vähemmän siinä pienryhmässä, eli yhdellä aikuisella on 4 alle 3-vuotiaasta. Eli silloin kun minä olen opiskellut, niin silloin oli isoja ryhmiä, mutta nyt ollaan luojan kiitos päästy niin kuin pienryhmätoimintaan, eli tavallaan pystytään niitä lapsia havainnoimaan ja tukemaan ja jotenkin kuulemaan. Ja mun mielestä Vasun henki on sellainen, että meidän täytyy... niin kuin tavallaan luoda lapsille kokemuksia, että ne tulee kuulluksi. Haluatko sinä, Hannele, sanoa tähän vielä? Sä niin, Vasu. Niin, me puhutaan tämmöistä vasukieltä, eli varhaiskasvatussuunnitelma.
Kiitos Minna ja Hannele, ja jatkamme matkaa eteenpäin ja siirrytään tänne koulutuksen suuntaan. Seuraavana kuulemme puheen Minusta tulee varhaiskasvatuksen opettaja, ja sen tulee pitämään varhaiskasvatuksen opiskelija ja varhaiskasvatuksen ainejärjestö Varkaiden puheenjohtaja Elma Hyöky. Ole hyvä.
Mä meinaan käyttää hyväksi, kun täällä on tämmöinen puhujapönttö, mitä on oikein. Ai että. Täällä on myös nenäliinä, jos joku paikkaa, niin nähtävästi. Joo. Arvon kuulijat, on todella hienoa, että mä oon tässä just nyt. Mä opiskelen alaa, josta on kasvanut mulle erittäin tärkeä. Mun reissu tähän pisteeseen itse asiassa haluan myös laittaa mun diat näkyville.
Koska mä en välttämättä tuolla. Mä luulin, että ne menee suoraan.
Mistä se on? Anteeksi.
Ei mitään.
Kiitos, oli nyt.
Onko ne valmiina sitä?
On ne siinä desktopilla.
Elman puheen kuvat. Mä luulen, että se mitään.
Tämä on tätä nykyaikaa. Mutta joo, tosiaan mun reissu tähän pisteeseen ei ole ollut kovinkaan suora, vaan mä oon vaeltanut aika monen tunturin ja metsän läpi. Kiertäen välillä isojakin järviä ja taistellut hitaasti edettävässä suossa. Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että ilman sitä mutkittelevaa reittiä en olisi puhumassa tässä teille just nyt. Siitä, että musta tulee varhaiskasvatuksen opettaja. Ja oikeasti mä korjaisin, että musta tulee erittäin hyvä varhaiskasvatuksen opettaja. Mä koen, että on hyvä kertoa teille siitä, mistä mä oon saanut kipinän tähän hetkeen. Ja miten siitä kipinästä syntyi liekki, joka laajenee laajenemistaan. Mä oon käytännössä kasvanut päiväkodissa. Mun päiväkotiura on alkanut 2-vuotiaana, mutta esikoulun jälkeenkin mä oon viettänyt siellä tosi paljon aikaa. Mun äiti on lastentarhaopettaja, tai no nykyisin varhaiskasvatuksen opettaja, ja mä vietin usein koulupäivien jälkeen aikaa meidän äitin työpaikalla. Mulle oli parempi ratkaisu olla siellä kuin yksin kotona. Ja rakentelin mielelläni majoja lasten kanssa niistä isoista pehmeistä leegoista, mitkä itse asiassa just silloin taisi tulla markkinoille. Jo silloin meidän päiväkodin johtaja sanoi mulle, että Elma, susta tulee opettaja. Ja että sut on luotu tänne. No, rasittavan monta vuotta mä taistelin sitä vastaan. Minähän en kulje mun äitin jalanjälkiä pitkin. No, siinä kävi mielessä palomiehen ura, poliisin ura. Mä välillä päädyin armeijaan, mutta niistä ei oikeastaan saanut kunnolla kiinni. Ja lopulta ne jäi aika hatariksi haaveiksi. Mulla on todettu jo ensimmäisellä luokalla lukihäiriö. Eikä koulu ja opiskelu oikein ikinä tuntunut mun jutulta. Mä ajattelin oikeastaan tosi pitkään, että en mä vaan yksinkertaisesti ollut tarpeeksi fiksu oppilas. Ja se vaikutti aika vahvasti siihen tulevaisuuden kuvaan, että opiskelisin joskus yliopistossa. Mut sit tajusin vuonna 2016 meidän pääsykökirjaa lukiessa, että hei, mähän opin näitä asioita. Ensimmäisellä kerralla ei tärpännyt, mikä oikeastaan jälkikäteen oli aika hyvä juttu. Mä kasvatin mun mielenkiintoa ja intohimoa vuoden. Ja keväällä 2017 päätin, että ensi syksynä mä opiskelen Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatusta ja musta tulee opettaja. Ja kun mä päätän jotain, niin usein se päätös myös pitää. Meidän pääsykoekirjaa eli vakavaa aikaa lukee vain 4 viikkoa.
Ja vuonna 2017 mä toimin täyspäiväisesti avustajan esikouluryhmässä, mutta mä sain sovittua tosi hyvin työvuorot niin, että joko sitä ennen työvuoroa tai työvuoron jälkeen mulla oli hyvin aikaa lukea. Mä tein 4 viikon ruuat pakkaseen, ettei mun tarvinnut käyttää aikaa kokkailuun. Mä äänitin koko pääsykoekirjan mun puhelimeen, että mä pystyin kuuntelemaan niitä artikkeleja, kun mä ajoin pyörällä töihin. Ja mä tein mun motivaatiolukunurkkauksen, mikä näkyykin nyt tuossa kuvassa. Ja kyllä, mä pääsin sisään. Ja mä pääsin oikeastaan aika heittämällä sisään. Hyvät kuulijat, te kuulitte just lyhyen version siitä, miten mä oon päätynyt tänne. Ja siihen on vaikuttanut varmasti moni muukin asia, mutta meillä ei taida olla ihan koko päivää aikaa, että mä voisin kertoa kaiken. No, nyt mä oon tässä. Mä oon opiskellut kohta 2 vuotta meidän yliopistossa, ja tää on ollut ehdottomasti rikastuttavinta aikaa mun elämässä. Mä oon oppinut mielettömän paljon lapsen varhaisesta kehityksestä, sekä mä oon oppinut oivaltamaan asioita ja jäsentämään mun omia ajatuksia. Samalla mun intohimo tätä alaa kohtaan on kasvanut niin paljon, että välillä mä yllätyn itsekin. Mä näen meidän alan erittäin hienona ja arvokkaana. Ja mun tavoitteena on, että mä saisin mun toiminnalla ja mun sanoilla myös muut innostumaan varhaiskasvatuksesta ja sen tärkeydestä. Arvon kuulijat, mä tiedän, että me tarvitaan jatkuvasti ja paljon tutkimusta siitä, miten me voitaisiin vielä paremmin tukea lapsia ja perheitä heidän elämässä, mutta samalla me tarvitaan tutkimusta lisää siitä, että miten me voidaan tukea meitä varhaiskasvatuksen opettajia vielä enemmän. Sillä me kaivataan nyt kipeästi pysyvyyttä tällä alalla. Kaupunkien pitäisi turvata päiväkodeille riittävästi resursseja ja henkilöstöä, jotta me opettajat saataisiin ihan oikeasti tehdä sitä, mihin meidät koulutetaan. Kun me halutaan, että opettajat pysyy varhaiskasvatuksen kentällä, niin meidän pitää myös näyttää se. Haastavat, stressaavat työolot ja hieman heikko palkka ei edes auta sitä. Koulutus ja tutkimus tarvii investointeja. Ja tällä hallituskaudella tehdyt koulutusleikkaukset ei kyllä mun mielestä ihan siihen tarpeeseen vastaa, mutta tämän asian käsittelyn mä jätän sitten vaikka johonkin toiseen hetkeen. Enemmän mä haluan keskittyä siihen, että miltä varhaiskasvatus näyttää muille. Niille ihmisille, joilla ei ole kosketuspintaa edes välillisesti tähän maailmaan. Mä oon sitä mieltä, että se näyttää aika negatiiviselta ja raskaalta. Media ja uutiset kertoo meidän palkkauksesta, päiväkotien resurssi- ja henkilöstöpulasta, puremistapauksista ja muista aika traagisistakin tilanteista. Enkä mä väitä, etteikö niistä tulisi uutisoja. Mutta mä haluaisin myös näyttää maailmalle, miten ihanaa päiväkodeissa on. Kuinka mielettömän siistiä on toimia opettajana ja miten ne pienet tuikkivat silmät ja uhmakkaat tärinäärrät tekee ikävistäkin päivistä elämisen arvoisen. Mä näen tulevaisuuden varhaiskasvattaja ja samalla myös itteni kasvattajana, joka kunnioittaa jokaista lasta, kuuntelee ja näkee lapsen toimijana, jolla on päätösvaltaa omiin asioihin. Mä kuulen usein puhuttavan siitä, että me ollaan rakentamassa hyvää lapsuutta. Mutta hyvän lapsuuden määrittely ei olekaan välttämättä niin helppoa. Millaista on hyvä lapsuus? Miltä se näyttää missä se tapahtuu ja millaisin keinoin siihen päästään. Ja voiko sitä edes määritellä? Voidaanko me kirjoittaa ranskalaisilla viivoilla paperille, että hei, nämä kriteerit täyttämällä me voidaan turvata hyvä ja laadukas lapsuus? Jokainen lapsi tulisi nähdä yksilönä. Ihmisenä, jolla on täysin omat kriteerit siitä, mikä hänen elämässään tarkoittaa hyvää lapsuutta. Ja se vaatii meiltä tosi paljon. Mä haluan kasvaa sellaiseksi varhaiskasvattajaksi, joka aika ajoin pysähtyy tarkastelemaan nöyränä omia arvoja ja vuorovaikutusta. Sellaiseksi, joka ei kiinnity tiettyihin toimintatapoihin, vaan tarkastelee kriittisesti myös omaa toimintaa ja haluaa kehittää ja laajentaa omaa tietoutta. Hyvät kuulijat, me ollaan tänään kuultu tarinoita varhaiskasvatuksen historiasta ja vähän siitä, mitä se on tänään. Millaisen vaellusreitin se on kulkenut tähän päivään mennessä. Ja nyt on meidän vuoro lähteä viemään sitä eteenpäin. Me ollaan ehkä löydetty oikea reitti, mutta se reitti ei ole mikään helppo merkitty luontopolku. Eikä sen tarvitse ollakaan. Me tarvitaan paljon yhteistyön voimaa ja intohimoa, jotta varhaiskasvatuksen arvostus nousee sen ansaitsemalle tasolle. Ja minä olen valmis kulkea sen reitin mukana tänään ja vielä 20 vuoden päästä. Kiitos.
Kiitos, Elma. Haluatteko jotakin kysyä Elman polusta tai siitä, mistä se on tullut tai mihin se on Elmaa viemässä? Niin ehkä tässä kohtaa teemme ja jatkamme matkaa sitten koulutuksen suuntaan ja saadaan tänne puhujaksi kasvatustieteiden laitoksen koulutuksesta vastaava varajohtaja Tarja Liinamaa. Ja hänen puheenvuoronsa otsikko on varhaiskasvatuksen opettajan koulutus nyt. No sä voit laittaa.
Ari voisi vaikka auttaa.
No,
mä laitan tuota mikrofonia.
Tehdään.
Tekniikka kohdilleen. Kuuluuko tämä tästä mikrofonille?
Kuuluu.
Joo. Hyvää iltaa kaikille. Ja tosiaan Mari esitteli minut tästä hallinnollista tehtävästäni lähtöisin. Eli olen täällä kasvatustieteen laitoksella tästä koulutuksesta vastaavana varajohtajana, joka kuulostaa aika hurjan isolta tehtävältä, ja kyllähän se sitä onkin, mutta että se, miksi oikeastaan ehkä tänään olen täällä, niin olen lehtorina varhaiskasvatustieteen oppiaineessa lähtökohtaisesti, ja tässä on nyt näitä historioita avattu, niin mäkin voin sanoa, että mä olen sieltä ulosta kasvanut tänne, eli yliopistossa ja täällä historia on aika pitkä, sen me kaikki voimme tässä tunnistaa. Mutta että voi sanoa, että tuon Elman puheenvuoron jälkeen niin tuntui siltä, että hoho, mitäpäs minä osaan sanoa. Että tekisi mieli sanoa, että meidän koulutus on näin mainio, että se tuottaa näin upeita opettajia, mutta se ei taida ihan tässä kohtaa nyt pitää paikkaansa. Mutta se, mitä tänään ihan lyhyesti yritän teille valottaa jotain siitä, että mitä se meidän koulutus tänä päivänä on, mitä ne sisällöt on, mitä ne asiat on siellä ja jotain ehkä siitä, että miten siellä työskennellään, miten sitä oppimista siellä tuetaan ja mahdollistetaan. Ja sitten toisaalta myöskin jotain siitä, että missä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan, jota tuo Elmakin tuossa äsken vähän jo valotti, että tietynlaista tämmöistä murrosvaihetta eletään tänäkin päivänä. Ihan tuo meidän koulutuksen rakenne, jos se on tässä kohtaa jollekin vieras, niin ajattelin, että sen voi tässä avata. Eli meillähän on tällä hetkellä semmoinen koulutuspolku, jossa pääaineena on varhaiskasvatustiede, jossa on mahdollisuus ensin kouluttautua kandidaatin tutkintoon, joka on laskennallisesti tai mahdollista 3 vuodessa. Ja sen jälkeen näillä meidän kandeilla on mahdollisuus jatkaa suoraan sinne maisteriopintoihin. Ja sen laskennallinen aika on noin 2 vuotta. Ja se, että siinä kandidaatin tutkintovaiheessahan opiskelijat saa tämän varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden, ja osa lähtee siinä vaiheessa tekemään sitä työtä, osa jatkaa suoraan sinne maisterivaiheeseen, ja osa sitten jonkun ajan päästä voi palata sinne opiskelemaan ja tulla jatkamaan sitä maisterivaiheen opintoja. Ja tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että aloituspaikkoja, eli me valitaan 120 opiskelijaa. Kaikki ei tule tämän pääpolun kautta, vaan siellä sisällä on tuossa alhaalla on tämmöinen kuin avoin väylä. Eli tavallaan tähän 120 sisältyy myös sellaisia opiskelijoita, joilla on aikaisempia opintoja ja he tavallaan tulee suorittamaan sitä samaa tutkintoa, mutta heillä se polku on vähän lyhyempi. Ja me ollaan kutsuttu heitä sitten tämmöiksi visioiksi. Mutta sitten tässäkin, niin kuin näette, niin meillä on 2020 vuonna aloituspaikkojen määrä jo suurempi, eli 140. Ja se tällä hetkellä kuulostaa aika hurjalta, mutta mennään päivä ja kuukausi kerrallaan ja eletään sitä aikaa, mikä kulloinkin on. Mutta henkisesti tietysti valmistaudutaan siihen, että mitä se sitten monessa asiassa voi tarkoittaa. Tuossa laitoin nyt tuommoisia suurin piirtein lukuja, että noin 70-80 opiskelijaa saa tämän kandidaatin tutkinnon vuosittain. Ja niin kuin huomaatte, että siinä on sitä katoa jo nähtävissä tässä. Ja maisterivaiheessa niin puolet näistä, tai oikeastaan niin kuin semmoinen 20-30-40 opiskelijaa aloittaa ehkä ne maisteriopinnot joko suoraan tai sitten tosiaan sen jonkun vuoden päästä. Ja sittenhän meillä on toki mahdollisuus tehdä tämä tohtorin tutkinto. Ja nyt voi sanoa, että ilokseni todeta, että meillä on nuoria tutkijoita, jotka ovat väittelemässä tässä tänä vuonna, ensi vuonna. Ja se on aina ilonaihe, että me nähdään, että tämä ala niin kuin saa taas uusia asiantuntijoita myöskin niin kuin tällaisiin tehtäviin, mitä se tohtorin tutkinto sitten mahdollistaa. No, vielä tuolla alhaalla on tuommoinen pieni kimo-opiskelijaryhmä, jonka halusin tuoda tässä esille, joka on meillä aika uusi. Se ei ole opintosuuntaus, mutta tietynlainen tämmöinen asiantuntijuuspolku. Eli siinä on noin 20 opiskelijan ryhmä, jotka tekee yhteistyötä opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoiden ja kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoiden kanssa. Ja heillä painottuu tämä osaaminen ja nämä opinnot tähän kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevaan pedagogiikkaan. joka on tänä päivänä yksi semmoinen todella keskeinen, miten mä nyt sanoisin, ala tai asia, jonka osaamista tarvitaan. Ja siinä oikeastaan semmoinen hauskakin huomio, että kun meillä on aika paljon tämmöisiä opetushallituksen tai opetusministeriön käynnistämiä hankkeita tällä hetkellä, niin hirveän monessa hankkeessa jotenkin se tuki on nimenomaan tähän suuntaan, eli tuetaan sitä erityisosaamisen aluetta. Ja siinä mielessä tämmöinen ajan ilmiö. No sitten, jos me mennään vähän tuohon koulutuksen sisälle, niin meillähän on tämmöinen erityisasema täällä Jyväskylässä, eli vuonna 2005 me saatiin tämä varhaiskasvatustieteen pääaineoikeus, ja tämmöistä ei muualla Suomessa edelleenkään ole. Ja tämä on semmoinen asia, joka on tietysti meille koulutukselle semmoinen jatkuva haaste, miten me kannamme, viemme eteenpäin tätä varhaiskasvatustieteen kehittymistä. Ja niin ei voi sanoa, etteikö se olisi jo ennen tätä vuotta kehittynyt ja sillä olisi juurensa siellä, mutta että tietysti tämmöinen status antaa myöskin sen velvoitteen ja oikeuden vähän ryhdikkäämmin viedä tätä meidän tiedealaa eteenpäin. No siellä laitoin tätä, ollaan kollegoiden kanssa tätä varhaiskasvatustiedettä pohdittu välillä vähän enemmänkin. Siitä ei sen enempää tässä, mutta että voi sanoa, että tämä meidän alan historia on ollut aikoinaan ehkä enemmän painottunut tuonne kehityspsykologian suuntaan ja se lapsen kehitys on painottunut aina lastentarhaopettajakoulutuksessa, mutta että nyt sitten sanotaanko nyt 10-20 vuoden aikana tämä lapsuuden sosiologian tutkimus ja asiantuntija-alue nimenomaan niin kuin meidän Jyväskylän yliopistossa on ollut semmoinen nouseva ja vahvistuva ala, joka on myöskin semmoinen ylpeyden aihe ja se on tuonut tähän meidän tiedealaan myös ehkä semmoista uutta näkökulmaa. No, minkälaista se meidän opettajakoulutus on, miten sitä markkinoidaan, niin se laaja-alaisuus, monipuolisuus on tietysti yksi tämmöinen luonteenpiirteinen asia, jos ajatellaan sitä mitä taitoa ja osaamista siellä työelämässä ja arjen työssä tarvitaan sen lapsen elämän ja sen lapsuuden tukemiseksi. Toisaalta siinä on se tieteellinen tutkimus, mutta sitten toisaalta tämmöinen niin kuin oppimistapana myöskin se toiminnallisuus ja lapsen leikki ehkä tämmöisenä tasavertaisena kuvainnollisena ilmaisuna, sanotaan nyt näin. No, koulutuksen tavoitteita, ne on aina semmoisia vähän juhlallisia, mutta kun mä näitä nyt katselin, niin kyllä mä näihin voin sitoutua ja uskon, että me sitoudutaan meidän koulutuksessa näihin. Eli koulutuksen tavoitteena on se laaja-alainen ja nimenomaan akateeminen varhaiskasvatusalan asiantuntijuus, pedagoginen osaaminen ja myös sen tutkijuuden kouluttaminen tai siihen kouluttautuminen. Ja sitten toisaalta tämä, että millaisia opiskelijoita, millaisia työelämän osaajia, asiantuntijoita me pyrimme kouluttamaan, niin siellä on tällaisia tärkeitä sanoja, että siellä on se aktiivisuus, toisaalta semmoinen kriittinen tapa katsoa asioita ja miettiä, kuten äsken kuultiin, sitä semmoista reflektiivisyyttä, pohdintaa, miten nämä asiat on, ja toisaalta jos me ajatellaan, että tässä yhteiskunnassa tarvitaan koko ajan semmoista uudenlaista osaamista, niin se edellyttää sitä reflektiivisyyttä, kriittisyyttäkin niin kuin positiivisessa mielessä. Ja tietysti tämä meidän ala on erityisen eettinen, että sitä eettistä osaamista ei varmaan ole riittävästi koskaan, mutta että se on tämä pienten ihmisten maailma on semmoinen, jossa tarvitaan sitä eettistä herkkyyttä hyvin, hyvin vahvasti. No, sitten halusin tuoda tämmöisen jaottelun. Paljon on mietitty sitä, että no millaista se varhaiskasvatuksen osaaminen tulisi olla, ja tämmöisiä kollegoita Suomessa on, jotka on jaotellut ja määritelleet tätä asiantuntijuutta monella tavalla, ja nyt mä halusin tuoda tämmöisen jaottelun tähän esille, koska tämä on yksi meidän maisteriopiskelija, jonka kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja rakennettu tämmöistä e-portfoliota, joka rakentaa tai joka auttaa opiskelijaa tunnistamaan sen oman osaamisensa kehittymistä tämän koulutuksen aikana. Ja siellä tuli eteen tämä, että nyt tämä osaaminen täytyy jollakin lailla kirjata auki. Tässä on nyt ehkä vähän semmoisia uudenlaisia painotuksia, mitä aikaisemmin on ollut. Se isoin osa on tietysti tuossa lastentarhaopettajan kautta varhaiskasvatuksen opettajan tämä substanssiosaaminen. Ja se ei tarkoita siellä nyt tämmöistä pelkästään tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, sitä toisaalta mä voin ajatella, että siinä todentuu kaikki se, miten mä työskentelen sen lapsen kanssa, mutta että se on paljon laajempaa se substanssiosaaminen, eli siellä on tämä varhaiskasvatuksen ja lapsuuden tämmöiset yhteiskunnalliset kulttuuriset lähtökohdat yhtenä isona asiana, toisaalta ne arvot, asenteet, eettisyydet, miten kukin kasvattaja ne sisäistää ja omassa toiminnassaan tuo esille. Tietysti sitten tämä kasvatuspsykologinen ja niin kuin oppimisen teoreettinen perusta ja se, että mitä se tarkoittaa käytännössä ja miten me tuetaan sitä lapsen hyvinvointia siellä arjessa. Ja sitten tietysti tämä varhaispedagogiikan keskeiset sisällöt ja toimintatavat, jotka on aina olleet hyvin vahvoja lastentarhatyössä. Ja sitten se opettajuuden ydin ehkä siinä, jossa se niin kuin konkretisoituu, se pedagogisen toiminnan suunnittelu, ohjaus, toteutus ja se havainnointi, dokumentointi, arviointi. Nämä on ehkä semmoisia meille kauhean tärkeitä asioita ja se, että mitä me niistä niin kuin ajatellaan ja kuinka me ymmärrämme ne siellä arjessa toteutuvana. Mutta se, mikä on ehkä se keskeisin uusi asia. Tuossa äsken puhuttiin tästä varhaiskasvatuslaista, ja Hannele ja Minna toi esille myös tätä pedagogista johtajuutta, niin sehän on nyt semmoinen asia, joka on meille annettu tärkeänä tehtävänä. Ja se on meidän koulutuksen, ihan siinä kandivaiheen koulutuksessakin yksi semmoisia niin kuin tärkeitä haasteita. Me ollaan siinä otettu jo, voisi sanoa, tärkeitä ja isojakin askeleita, että miten opiskelijat tämän 3 vuoden koulutuksen aikana pystyy ottamaan sen pedagogisen johtajuuden, jota he tulevat toteuttamaan siinä omassa moniammatillisessa kasvattajatiimissään. Ja sitten on tietysti se isompi organisaatio, eli se päiväkodin johtajuus, kuka sitä tekee, kenen kanssa sitä tehdään. Mutta että tämä johtajuuden tematiikka kaiken kaikkiaan on sellainen, jota nyt ehkä voi sanoa, että se on varmaan meidän koulutuksen haasteena nyt myös siellä maisterivaiheen opinnoissa, että tänä päivänä sen merkitys kyllä korostuu. Ja tämä jatkuvan muutoksen hallinta ja siinä muutoksessa mukana pysyminen on varmasti, voi sanoa, että kaikkien työelämässä olevien semmoinen yksi haaste, ja niin se on myös tässä meidänkin koulutuksessa, että miten me ollaan herkkinä sille muutokselle, olemme jatkuvasti oppimassa uudenlaista, valmiina niin kuin löytämään uusia toimintatapoja, eli se on tärkeää, että opiskelijat niin kuin pystyisi löytämään sen tavan, että ei ole olemassa yhtä ainutta tapaa, joka toimii eri yhteisöissä tai eri ajassa jotenkin samalla tavalla, vaan siinä tarvitaan sitä tunnistamista ja reagointia niihin asioihin. Ja sitten tietenkin tämä meidän vuorovaikutus, koska kaikki tämä meidän toiminta perustuu sille vuorovaikutukselle, että miten me toimitaan niissä erilaisissa tilanteissa lasten kanssa, aikuisten, kollegoiden, muiden asiantuntijoiden kanssa. Eli se on iso pala. Ja sitten tänä päivänä tietysti se, että mitä tämä kaikki digitaalisuus ja tämä maailman laajeneminen tarkoittaa myös tässä alueella, niin se on aika iso asia, miten me pysytään siinä sometuksessa ja muussa ja kaikessa, joka on tätä päivää. Näinhän meidän täytyy se todeta. No, mennäänpä sitten eteenpäin. Ajattelin, että en ota tästä meidän opetussuunnitelmasta tai tutkintorakenteesta mitään, mutta tässä on nyt ihan lyhyesti jotenkin tämä meidän, kuinka me ollaan rakennettu tavallaan se tutkinto, minkä tyyppisiä opintoja siellä on. Nämä ei oikeastaan kerro kauhean paljon ulkopuoliselle välttämättä mitään, mutta että siellä on varhaiskasvatustieteen opinnot, jossa on perusopinnot ja aineopinnot. Ja sitten siellä on nämä niin sanotut esiopetuksen ja esiopetuksen ammatilliset valmiudet antavat opinnot, joka on nyt aika suuri osa tällä hetkellä. Ja sitten on tämmöisiä yleisopintoja, mutta siellä on myös tämmöisiä vapaasti valittavia opintoja sitten tämmöinen 25 opintopisteen määrä. Ja ihan sitten sitä, että ei nyt ollut mitään videoita esittää teille, että miltä se näyttää se meidän opetus ja oppimisen ympäristöt, niin kyllähän ne on aika monenlaisia. Ja se, mitä semmoisia periaatteita meidän koulutuksessa on, niin me puhutaan tänä päivänä ilmiölähtöisestä opiskelusta. Se on oikeastaan se sama periaate, mitä varhaiskasvatuksessa on tehty vuosikausia. Eli tavallaan, miten ne ilmiöt otetaan eri näkökulmista haltuun ja mitä niistä voidaan oppia. Mutta sitten toisaalta se hyvin vahva tutkimusperustaisuus. Ja että sen niin kuin kytkeminen siihen jotenkin siihen konkretiaan, niin se on semmoinen tärkeä asia koulutuksessa. Toisaalta se, että meillä on, voi sanoa tässä ehkä Jyväskylän osalta, niin tämmöiset työelämäyhteydet ja meidän yhteistyö tämän paikallisen varhaiskasvatuspalveluiden kanssa, niin todella aktiivista ja voi sanoa, että erittäin antoisaa. Ja me ollaan kyllä löydetty aika hienoja ja toimivia yhteistyön tapoja. Tuossa kerron muutamalla sanalla kohta sitten näistä meidän niin sanotusta ohjatuista harjoittelujaksoista, jotka on aina ollut siellä varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen ytimessä, ja niiden merkitys on niin kuin tunnistettu aina, että sillä on todella tärkeä merkitys, mitä siellä harjoittelussa tapahtuu. No, tämä digitaalisuus on tietysti se, joka meillä on koko ajan elämässä niin siellä varhaiskasvatuksessa kuin sitten toisaalta tässä meidän aikuisten oppimisyhteisöissä. Ja sitten toisaalta halutaan kannustaa tämmöisen yhteisöllisen oppimisen tapoihin. Eli vaikka me toimitaan yliopistossa, niin täällä ei opiskella yksin, vaan tehdään sitä yhdessä, ja nämä opiskelijoiden vertaisryhmät ja tämmöiset erilaiset ryhmissä tapahtuvat tehtävät, ne opettaa ja antaa mahdollisuuksia oppia myös siihen vuorovaikutukseen ja siihen tietynlaiseen niin kuin työyhteisön työskentelyyn myöskin. Monialaisuus, eli voisi puhua myöskin tämmöistä monitieteisyydestä, ja toisaalta sitten aika eri asia kylläkin, tämmöinen kansainvälisyyden teema on tietysti varhaiskasvatuksessa läsnä koko ajan tänä päivänä. Ja varmaan semmoinen jatkuva ikuinen haaste on, että miten me luodaan monipuolisia oppimisympäristöjä ja oppimismuotoja, jotka antaa opiskelijoille niitä erilaisia valmiuksia kohdata sitä työelämähaastetta ja niin kuin saada itselleen sitä monenlaista osaamista ja mihin kaikkeen se asiantuntijuus sitten joutuukaan vastatusten siellä työelämässä. No, tuossa on ihan lyhyesti, tämä on varmaan sellainen, joka aina kiinnostaa, että no, paljonko meillä on koulutuksessa tätä harjoittelua ja mitä se konkretia siellä on. Tämä on nyt vain todellakin yksi pala siitä, voisi sanoa, tämmöistä työelämässä tapahtuvasta tai että miten me ollaan työelämän kanssa yhteistyössä. Mutta että kandiopinnoissa, eli varhaiskasvatuksen opettajaopinnoissa päiväkodissa on tiettyjä aikoja, eli ykkösvuonna, ensimmäisenä opintovuonna, siellä on lyhyt tutustumisaika, mutta että sitten toisena opintovuonna on niin sanottu perusharjoittelu, joka on 7 opintopisteen laajuinen, ja sitten syventävä harjoittelu on 3. vuoden syksyllä, jossa erityisesti nyt se pedagoginen asiantuntijuus ja se kehittämistyö on ollut painottuneena. Mutta sitä sen rinnalla oikeastaan sitten on meillä aika pitkään ollut jo nämä niin sanotut lapsiryhmädemot. Ja tänä päivänä ne toteutuu toisaalta täällä koulutuksessa ja toisaalta nämä demot toteutetaan jossakin päiväkodissa. Ja jos mä nyt itse ajattelen, niin itse olen ollut aikoinani niitä päiväkodissa opiskelemassa. Mari näyttää tuolla, että stop, niin nyt mä katson vielä. Ehkä sanon nyt tässä tämmöistä ajankohtaista haastetta, että niin kuin Elma toi esille, niin yksi iso haaste meidän valtakunnassa on tällä hetkellä se, että todellakin tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia. Ja nyt sitä on pyritty ratkaisemaan valtakunnallisesti sillä, että opiskelupaikkoja lisätään, mutta että nyt meillä samaan aikaan on se trendi, että niitä hakijoita onkin yhä vähemmän. Ja nyt oikeastaan se mun ajatus oli, mitä Elmakin sanoi, että se on oikeastaan meidän kaikkien yhteinen haaste, niin kuin tukea tätä prosessia, ja toki näitä on eri puolilla mietitty, että mitä sitten sen eteen voidaan tehdä. Siellä on muun muassa nyt se tutkimustoiminta, jota toit esille, ja se, että ketkä kaikki voi tuottaa sitä arvostusta tälle alalle, ja miten me puhumme tästä varhaiskasvatuksen työelämän tilanteesta tänä päivänä. Mutta tässä on tällainen Jyn koulutuksen tavoitetila, että me ollaan luvattu Jyväskylän yliopistossa, että me koulutetaan vastuullisia asiantuntijoita muuttamaan maailmaa, ja se on yksi semmoinen aika iso haaste, jonka äärellä mielellään miettii vähän, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja halusin vielä tähän loppuun tuoda sen, että katsotaan kuitenkin luottavaisesti siihen tulevaisuuteen, mutta että meidän pitää yhdessä tehdä se. Ja sitten me toisaalta muistetaan se, että se lapsuus ja lapsen nimi on aina tänään. Lapsi elää sitä tätä päivää, ja se meidän jokapäiväinen kohtaaminen sen lapsen kanssa on tärkeää. Kiitos Marjatta.
Kiitos Tarja. Ja vaikka jo stop-näytin Tarjalle, niin ehdimme jatkaa tätä jonkun kysymyksen muodossa, jos kuulijoista joku miettii, että mihin katosi lastentarhan opettaja, niin niin tosiaan on tapahtunut, että tämä viimeisin lainmuutos vuodelta 2008 niin toi mukanaan myös nämä ammattinimikkeiden muutokset. Ja lastentarhan opettaja on nyt tosiaan varhaiskasvatuksen opettaja, ja muut varhaiskasvatuksen arjen nämä tehtävänimikkeet jatkossa ovat sitten varhaiskasvatuksen sosionomi ja lastenhoitaja, joista tehtävistä nämä työtiimit rakentuu.
Minulla ei ole muuta kysymystä oikeastaan, kun toivoisin, että kertoisit niistä harjoitteluista ihan lyhyesti niiden luonteen. Siis kuinka pitkiä ne on, kun tuolla luki, että 7 opintopistettä, niin kauanko opiskelija on siellä päiväkodissa?
Joo.
Montako tuntia päivässä?
Joo. Eli 7 opintopistettä on yritetty, sanotaan, jakaa mahdollisimman pitkälle ajalle, että se opiskelija voisi siellä päiväkodissa työskennellä ihan näissä live-tilanteissa. Ja se on noin 5 viikon jakso, ja sitten tämä toinen oli 8 opintopistettä, niin se on noin 6 viikon jakso. Ja tässä ensimmäisen harjoittelun aikana opiskelijalle, kun se on se ensimmäinen jakso, niin siinä on aika paljon haltuunotettavaa, jos opiskelijalla ei ole aikaisempaa kokemusta varhaiskasvatuksen
esimerkiksi päiväkodeista tai mistä tahansa. Ja siellä lähdetään siitä, että mitä se pedagoginen ajattelu konkreettisesti, miten se konkretisoituu, ja sitä omaa opettajuutta lähdetään miettimään siellä ja harjoittelemaan. Se harjoittelusana ei tarkoita todellakaan sitä, että harjoitetaan jotain tiettyä toimintaa, vaan sillä on tämmöinen pitkä historia tietysti, vaan siellä opiskellaan, siellä opitaan uusia toimintatapoja, siellä keskustellaan, pohditaan asioita. Ja se syventävä harjoittelu on sitten tosiaan enemmän sellainen, jossa opiskelijalla on sitä omaa vastuuta ja sitä työtiimin jäsenyyttä halutaan korostaa näissä meidän tavoitteissa, jos näin lyhyesti.
Kiitos. Ja siellä onkin jo valmiina sitten seuraava puheenvuoro, eli siirtymä tutkimuksen maailmaan, varhaiskasvatustiede ja tutkimus Jyväskylässä, ja tästä meille tulee kertomaan apulaisprofessori Niina Rutanen.
Laitoin se
sieltä se.
Kuuluuko nyt?
Kuuluu.
Oikein hyvä, kiitos. Mä oon tosiaan Niina Rutanen ja apulaisprofessorina täällä Jyväskylän yliopistossa. Ja yritän puhua tiiviisti. Mä tiedän, että Raijakin on vielä tulossa tässä. Kerron tästä varhaiskasvatustieteen ja tutkimuksen näkökulmasta ja tänään, että tässähän olisi monta mahdollisuutta lähteäkö niin kuin semmoiseen historialliseen tarkasteluun, mutta mä päädyin nyt esittämään semmoista katsausta, että minkälaista tutkimusta meillä tänään tehdään. Ja tämä ei ole ollenkaan helppo tehtävä, koska tässä Tarjakin esitti näitä lukuja, että jos nopeasti laskee, niin jos ajattelee, että tutkimus on myös opiskelijoiden työt tärkeitä meille siinä tätä aluetta rakentamassa, niin jos laskee yhteen kandityöt ja progradut ja sitten väitöskirjat, niin niitä on helposti se yli 100. Vielä kun siihen lisää varhaiserityiskasvatuksen työt niin, ja meidän työntekijöiden työt siellä, niin se on lähemmäs, ehkä lähempänä 200 asiaa ja julkaisua, mitä vuodessa tulee. Mutta siitä kaikesta yritin koota vähän tämmöistä yhteenvetoa ihan lyhyesti. Että mikä meidän tutkimusta täällä Jyväskylässä luonnehtii, niin varmaan tämä on yksi asia, mistä tuossa kuultiinkin, että meillä on niin kuin monenlaista suuntaa, jossa varhaiskasvatus tänään on Jyväskylässä. Eli täällä on vahva lapsitutkimuksen traditio ollut. Lea Pulkkinen on pitkään ja psykologian laitos hyvin vahvana rakentanut sitä puolta. Sitten toisaalta on lapsuuden tutkimus on noussut Jyväskylässä ihan Suomen mittakaavassakin tärkeäksi, jossa lapsuutta katsotaan vähän eri suunnasta. Ja sitten perhetutkimus on myös, meillä on ollut perhetutkimuksen keskus, ja nyt näitä yhteistyötä näiden niin kuin eri alueiden välillä on rakennettu jo vuosia, sanotaan vuosi, ehkä 10 vuotta sitten alkoi semmoinen ensimmäinen verkosto, ja nyt se on edelleen vahvistunut. Ja nämä niin kuin erilaiset suunnat ja keskusteluyhteydet meidän tutkimusta luonnehtii kyllä tänäänkin. Ja semmoinen niin kuin tieteiden välinen yhteistyö. Mä palaan näissä, kun mä esitän esimerkkejä, että millä tavalla se näkyy erityisesti. No, tämä tämmöinen kehityspsykologian ja sitten toisaalta sosiologian ja muidenkin tieteiden tausta siinä, että minkälaista tutkimusta tehdään, niin se tietysti heijastuu siihen, että minkälaisia menetelmiä ja niin kuin tutkimusasetelmia, minkälaisilla tavoilla me asioita tutkitaan. Ja tässä nyt on ihan lyhyt luonnehdinta siitä, että sieltä psykologian puolelta, no tietysti sosiologiastakin yhteiskuntaa on myös seurattu, mutta että useimmiten kun viitataan tämmöisiin pitempiin seurantatutkimuksiin tai interventioihin, niin on niin kuin ehkä sellaista psykologisemman tutkimuksen taustaa. Ja sitten, mutta sitten paljon on semmoista laadullista tutkimusta, ja mä mietin tätä, että mistä se johtuu myöskin, niin useinhan se on niin, että yksinkertaisesti siitä, että ne resurssit, mitä on tämmöiseen pitkiin tutkimuksiin ja pitkiin tutkimussarjoihin ja seurantoihin, niin ne täytyy olla aika isot, kun taas sitten ajatellaan opiskelijoiden töitä, jotka on aika niin kuin lyhyellä ajalla tapahtuvia tai pienimuotoisempia, niin ne on usein tämmöisiä jonkun tietyn ehkä tapauksen tai tiettyjen haastattelujen ympärille rakentuvia laadullisia tutkimuksia. Että tavallaan yksinkertaistettuna meillä on niin hyvin, hyvin monenlaista tutkimusta. Ja sitten haluan nyt nostaa tämmöisenä yhtenä jotenkin niin tähän päivään tärkeänä tutkimusta luonnehtivana tekijänä tai semmoisena jotenkin asiana on nämä lasten näkökulmat, joka on semmoinen selvästi noussut ehkä. On psykologisesti tietysti aikaisemminkin tutkittu lapsia, mutta että nyt se on ihan erilaista, kun ollaan, niin kuin tässä oli päiväkodistakin esimerkkejä, että myös tutkimuksessa näkyy tämä, että hakeudutaan lasten äärelle ja niin kuin mietitään uudenlaisia tapoja, että mitkä ne on semmoiset menetelmät tänään. Ja uusien teknologioidenkin myötä, videoilla tai erilaisilla tallennusvälineillä, että miten niin kuin ymmärtää jotenkin lähemmistä lapsen näkökulmaa asioihin. Ja tämä on ehkä semmoinen uudempi asia sitten myöskin. Ja tämä on semmoinen, minkä paljon ehkä niin kuin tulee jo sujuvasti meidän opintoihinkin opintojen aikana. Ja sitten myöskin opiskelijat on kiinnostuneita tällaisia menetelmiä kehittämään sitten näissä lopputöissäänkin. Tässä on sitten tämmöinen kuvio, josta voi olla, että kollegat olisikin hyvin eri mieltä, mutta tämä on myös semmoinen yritys niin kuin tuoda yhteen valtava määrä erilaisia näkökulmia ja asioita. Ja jos mä yritin tiivistää, ja nämä oli ne sanat, mitkä nyt jäi kuvaamaan sitä, että oikeastaan kaikissa, jos ottaa jonkun yhden tutkimuksen, niin kaikissa tutkimuksissa on kaikki nämä asiat, sanat ja alueet mukana. Eli että jos tuossa niin kuin mihin päädytään, niin meillä varmaan keskiössä on se lasten hyvinvointi, oppiminen ja osallisuus, mutta myös työntekijöiden ja opiskelijoiden. Ja sinne me niin kuin pyritään tällä varhaiskasvatuksen kehittämisellä ja sitten opintojen sisältöjen ja yhteistyön kehittämisellä. Mutta sitten nämä muut on myös mukana, eli että meillä on erilaisia tutkimuksia ja ne ottaa vähän eri tulokulman näihin, vähän eri suunnasta lähestyy näitä. Eli joissakin lapsi saattaa olla juuri keskiössä, eli lasten näkökulmat, mutta sitä ei voi ymmärtää ilman, että katsoo tätä ympäristöä, että missä se tapahtuu ja minkälaisessa pedagogisessa ympäristössä esimerkiksi lasten osallisuutta kehitetään tai tuetaan tai rakennetaan, annetaan mahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta tämä järjestelmä, mä viittaan sillä siihen, että meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että minkälainen on tänään varhaiskasvatuksen lainsäädäntö ja jotenkin se ohjaava rakenne ja juuri nämä varhaiskasvatussuunnitelmat, mistä puhuttiin, ja jotta voidaan katsoa sitten sitä, että mitä siellä pedagogiikassa tapahtuu. Eli kaikki nämä on niin kuin semmoisina ehkä tulokulmina, ja tutkimukset painottaa vähän, tulee vähän sisälle tähän ilmiöön pikkusen eri suunnasta, mutta kaikkia näitä tarvitaan. Voiko aika menee nopeasti, mutta tässä on näitä esimerkkejä ja nyt näitä tulokulmia, mä yritin laittaa näitä logoja vähän sinne suunnalle, mistä ehkä erityisesti on kyse. Mä nostin tämän hankkeen semmoisena tärkeänä hankkeena, joka on nyt niin kuin esimerkkinä perhetutkimuksen kallellaan olevasta tai siitä yhteistyöstä, joka meillä on ollut. Eli tämmöinen Suomen Akatemian rahoittama hanke, jossa otsikkona oli lasten sosioemotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24H-taloudessa. Tämä on kauhean ajankohtainen aihe ja tästä niin kuin tämmöisenä, että minkälaisia järjestelmiä ja minkälaisia ympäristöjä meillä tänään on tarjolla lapsille. Ja niin kuin puhuttiinkin, niin tämä oli tämmöinen vuorohoidon kontekstia käsitellään. Ja tosiaan Kaisu on täällä yleisössä, että ehkä tästä tulee, lähiaikoina tulee väitöksiäkin, että tämä on ollut semmoinen, joka on niin kuin jatkunut. Ja tämä on esimerkki myös siitä, että tämmöinen hanke, jolle on ollut isompi rahoitus, niin se sitten niin kuin poikii ja siitä jatkuu ehkä jossain määrin nämä tutkimukset sitten. Vähän eri näkökulmista, mutta se on niin kuin semmoista kasautuvaa tietoa. Ja se sitten ehkä johtaa parhaimmillaan myös uusiin isompiin hankkeisiin. Mutta tässä on tarkasteltu työntekijöiden ja vanhempien näkökulmia ja lasten kuulumista ja osallisuutta, siis hyvin eri suunnista, mutta tämmöisessä muuttuvassa arjessa, tämän päivän hyvin moninaisessa arjessa. Sitten toinen, joka on, sitten mä oon laittanut sen tuonne järjestelmäpuolelle ehkä enemmän, on tämmöinen esimerkki kansainvälisestä yhteistyöstä ja sitten myöskin meillä opettajankoulutuslaitoksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. jossa on ollut usean eri maan, 11 maan yhteistyössä on tutkittu näitä järjestelmiä ja sillä, niin kuin, sitten enemmän siellä makrotason vertailevalla tasolla, että minkälaisia on nämä varhaiskasvatuksen järjestelmät eri maissa ja tämmöinen opetussuunnitelma-analyysi siitä ajankohtaisesta. Mä huomaan, että siellä Mari näyttää jotain lappua jo. Ja tässä on ollut tämän tyyppisessä näin isosta, tämä on esimerkki semmoista isosta suuresta hankkeesta, jolla on EU-rahoitus, jolla on niin kuin monenlaisia erilaisia sekä niin kuin tutkimuksellisia etuja ja tuottanut paljon raporttia ja tietoa, mutta heillä on esimerkkinä nyt tämmöinen hyvien käytäntöjen videokirjasto, jota tällainen iso hanke saattaa tuottaa. Että tämmöisiä yhteistyön hedelmiä on, niin kuin sitten, jotka sitten jatkaa ja toivottavasti jatkuu erilaisissa töissä myöhemminkin. Sitten on Child Care-hanke, tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä. Mä oon sijoittanut sen myös tänne enemmän tuonne järjestelmäkulmaan. Se on käynnissä oleva hyvin iso hanke ja varmaan ehkä olette törmännyt uutisoinnissakin. Ja tässä haetaan sitä enemmän tämän järjestelmän, että minkälaisia lastenhoidon tukia, varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluita, ja tässä etsitään niin kuin alueellisesti Suomessa näitä erilaisia mahdollisuuksia ja jotenkin sanotaan niin kuin tarjoumia tai valinnan mahdollisuuksia, mitä perheille tarjoutuu, ja sitten toisaalta, että minkälaisia varhaiskasvatuspolkuja lapsille sitten rakentuu. Erityisenä kiinnostuksena on tämmöiset tasa-arvon ja eriarvoistumisen kysymykset ja hyvin monenlaisia aineistoja. Että tässä on sitten semmoinen ehkä esimerkki niin kuin semmoisesta juuri käynnissä olevassa ajankohtaisesta, johon on paljon tulossa nyt sitten esimerkiksi pro-gradutöitä ja väitöskirjojakin. Ja tämä aineisto on niin laaja, että se mahdollistaa monenlaiset niin kuin näkökulmat sitten, jos ihan ajatellaan näitä pallojakin, niin voidaan tarkastella vähän eri suunnista. Ja sitten ehkä semmoisena esimerkkinä myös siitä, että meillä on että nämä hankkeet, isot hankkeet on usein yhteistyössä, niin kuin tämäkin on THL:n kanssa ja Tampereen yliopiston kanssa. Ja sitten mä niin kuin päädyin tänne tämmöiseen kokoelmaan, kirjavaan kokoelmaan. Ja tämä on nyt ehkä se, missä meillä on paljon opiskelijat osallistuu ja on niin kuin monenlaisia, ei ole semmoisia niin isoja kuin tämmöinen iso EU-hanke, jota on rahoitettu, mutta tämä on semmoinen hyvin, niin kuin, miten mä sanoisin, sellainen eläväinen alue ja sillä tavalla tärkeä alue meille ja nimenomaan niin kuin tämä nurkka, jossa on lapsia ja nämä ympäristöt. Eli meillä on monenlaisia hankkeita, jotka miettii ja jossa kohdistuu siihen, että mitä se pedagogiikka tänään on, minkälainen on se varhaiskasvatusympäristö ja myöskin sillä tavalla, että mitä tämä järjestelmä on tuottanut näihin varhaiskasvatusympäristöihin tänään, kaikki nämä lainsäädännön muutokset ja ihan siihen niin kuin arjen rakentumiseen, voisi sanoa. Ja sitten, niin kuin Tarja mainitsi, niin tämä kieliteema, se näkyy näissä osaamisen yhteisloikassa ja sitten Papilio-hankkeessa on sosiaalioemotionaalisiin taitoihin keskitytään. Tässä nyt ei tehdä ihan oikeutta kaikille, mä otin niitä, mistä meillä oli helposti logot olemassa, että tässä huomaa tämä viestinnän teho, jos on hienot logot, niin ne tulee, saa näkyvyyttä, mutta tässä on niin kuin hyvin paljon erilaisia teemoja, että me ollaan tarkastellaan erilaisia siirtymiä, ihan sitä aloitusvaihetta ja toisaalta sitten päivän aikaisia polkuja, kouluun siirtymää. Sitten toisaalta tässä ympäristöpuolella siinä on, niin kuin on monenlaista muutosta käynnissä näiden digitaalisten ympäristö- ja teknologian myötä. Sitten on liikkumisen tutkimusta. Anne on täällä ja liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa yhteistyötä. Ja sitten toisaalta tämä iso alue, joka nyt on ihan vaatimattomana viivana, mutta se on sitä, mistä Tarja ja Elmakin tässä puhuu, että myöskin tämä pallokuvio tässä niin kuvaa sitä, että olemme kiinnostuneita ja tutkitaan sitä opiskelijoiden asiantuntijuuden kehittymistä ja toisaalta sitä yhteistyötä työelämän kanssa, moniammatillisuutta, työyhteisöä ja johtajuutta ja niin kuin monenlaisia tämmöisiä yhteistyön ulottuvuuksia. Tässä on nyt oikeastaan aika samat, mitkä Tarjalla me ei selvästikään tätä asiaa nyt suunniteltu, mutta että paljon tulee näitä töitä. Tämä kuvaa vaan sitä. Ja sen takia, miksi tässä Tarjalla oli numeroita, jossa oli vähän vähemmän, mutta tässä on nyt nämä varhaiserityiskasvatuksen koulutuksista tulevat myös, että maisterivaiheessakin tulee 30 lähes 50, jos laskee yhteen näitä. Että se on niin kuin todella paljon semmoista tärkeää työtä. Ja tänään on onneksi olemassa verkossa saatavilla nämä maisteri pro gradut työt ja sitten väitöskirjat, että se on semmoinen tärkeä alue. Sitten aikakin loppuu, kiitos. Ja vielä haluan mainostaa tässä tämmöistä, tai kertoa sen, että yksi semmoinen meidän työtä, mistä me ollaan innostuneita ja ollaan ylpeitä myös, ja Leena Turjalle kiitos, joka on tässä tärkeänä ollut mukana pitkään, on edelleen on tämmöinen Jeser-lehti, joka on alkanut suomalaisena 10 vuotta sitten suomalaiselle yleisölle, ja nyt on sitten ollut jo useamman vuoden aika pitkäänkin tämmöisenä englanninkielisenä, että tänne on mahdollista lähettää artikkeleita, joita pannaan sitten vertaisarviointiin, ja tästä on tullut tärkeä foorumi Suomessakin väitöskirjaa tekeville julkaista, ja meitä on useampi tässä toimittajatiimissä mukana, ja niin kun, tämä on meidän iloksi kyllä saanut ihan tosi paljon saa huomiota ympäri maailmaa tulee, että siinäkin on aika moni homma.
Ja se on ainut suomalainen lehti, jonne voi lähettää pelkästään varhaiskasvatustieteen.
Joo, kyllä.
Kiitoksia.
Joo. Ja tosiaan siellä on suomeksi ja siellä on sitten semmoisia. Kyllä, ja siellä on semmoisia lyhyempiäkin tekstejä, että kannattaa käydä katsomassa. Tuolla on noita esitteitä tuolla oven suussa, niin voitte ottaa. Niin. Ja siellä on erilaisia teemanumeroitakin tulossa sitten eri vuosina vähän eri teemoista. Ja sitten myös tämmöinen avoin numero, jossa on monenlaisia teemoja. Tässä mä lopetan tämmöiseen kokoelmaan kaikenlaisia. Ihan niin kuin viime aikoina, täällä on kollegoita, joiden työt ei tässä nyt näy, mutta kun ei kaikki mahtunut tähän slaidiin, mutta kertoo ehkä siitä kirjosta ja sillä tavalla, että monenlaisia, ja tässä näissä väitöskirjoissa näkyy aika paljon semmoinen lapsuuden tutkimuksen juonne myöskin mukana, ja sen niin kuin lapsuuden ja suomalaisen lapsuuden ja tämän instituution jotenkin analyysi ja olemuksen ymmärtämisen tavoite. Tässä lyhyesti. Kiitoksia.
Kiitos Niinalle. Noustiko tutkimus jonkun kysymyksen pintaan? Siellä.
Kiitos esityksestä. Mä olisin monikulttuurisuusaspektista ollut kovasti kiinnostunut. Lähdin 5 aikaan aamulla Pariisiin, jos minulla on 2 lastenlasta, 1,5-vuotias alakresh siellä päiväkodissa. Mummi vie ja mummi hakee ja 6-vuotias eskarissa, eli klassiteparattuaar. Ja siellä kun katsoin niitä vanhempia ja lapsia, tytärini mies on, eli väli on Giniasta, on suomi ja puoli kieli, mutta ranska on tietysti kummankin työkielinä parissa, niin en kuullut sitä sanaa tässä muuten ansiokkaassa esityksessä, vai kuinka pidette kovaista tuota?
Kyllä, ja monikulttuurisuus ja semmoiset erilaiset kielelliset kontekstit ja monikielisyys, ja ne on niin kuin, ne on meillä näissä joissakin hankkeissa, joka tuossa logoina vilahti, mutta se on kyllä ihan selvästi semmoinen alue, joihin meidän täytyy panostaa ja jota vahvistaa. Ja varmasti niin kuin tutkimus, että me ollaan, jos ajatellaan Pohjoismaista vaikka, niin me ollaan pikkusen jalan, niin kuin, tullaan perässä niin sanotusti sillä alueella tutkimuksessa, että ei ole niin paljon tullut sitä vielä, mutta ehkä näiden joidenkin hankkeiden kautta ja semmoisena niin kuin täydennyskoulutusteemana se on alkanut nousta, ja myöskin meidän opintojen sisältönä, mutta että tutkimuksessa meidän olisi kyllä syytä satsata enemmän.
Kiitos, joo. Tässä on suuri
ero Suomen ja Ranskan välillä.
Joo.
Ranskalla on
joo.
Joo.
Joo, kyllä.
Näin, ja sitten siirrymme illan viimeiseen puheenvuoroon, jonka pitää yliopistolehtori Raija Raittila. Ja otsikko on Lastentarha, päiväkoti, varhaiskasvatus. Ole hyvä.
Kiitoksia. Kuuluuko tämä?
Kuuluu.
No niin, ehkä esittelynä sen verran, että minä olen sellainen henkilö, joka aloitin lastentarhaopettajakoulutuksen lastentarhaseminaarissa täällä Jyväskylässä ja valmistuin lastentarhaopettajaopistosta. Ja nyt kohta 41 vuotta sitten, kun valmistuin, niin siitä asti olen seurannut tätä varhaiskasvatusta eri näkökulmista. Aluksi 12 vuotta päiväkodissa lastentarhan opettajana, sen jälkeen 5 vuotta opiston opettajana siellä lastentarhanopettajaopistossa. Ja sitten 1995, kun kaikki lastentarhanopettajakoulutukset, niin ulot kuin seminaarit tai opistot, siirrettiin yliopistoon, niin minustakin tuli sitten yliopiston opettaja tänne. Minä yritän lyhyesti sanoa sen, minkä olin ajatellut, ja huomaan, että kello on paljon. Otsikkoni oli Lastentarha, päiväkoti, varhaiskasvatus, ja ajattelin jotenkin kiteyttää niitä asioita, joita en tietysti tarkasti tiennyt, mitä kollegat aikovat täällä puhua, mutta mietiskelin sitä, että lastentarha, monelle se lastentarha on vieläkin käytössä oleva sana, ja se lastentarhahan tulee Friedrich Fröbeliltä, joka ajatteli, että tämä on tällainen tarha, jossa hyvää huolta pidetään lapsista, ja hän kirjoitti nämä keskeiset kirjoituksensa jo 1826. Sitten jos ajatellaan, että Uno Syngneus otti sen lastentarhan, ja tässä on nyt kuultu siitä, mä en puhu enempää, mutta että se lastentarha lähti elämään siitä lähtien sitten täällä Suomessa. Se on tärkeä asia. Mä sieltä omasta lastentarhaopettajakoulutuksesta muistan jo, että se on tärkeä asia, että se tuli suoraan sieltä Saksasta, se pedagoginen ajattelu, se fröbeliläinen ajattelu tänne Suomeen. Sitä meille monesti painotettiin, ja mä oon ymmärtänyt sen itsekin, että koska siihen liittyy nimenomaan ei vain se huolenpito, vaan myös se opettaminen. Että se on niin kuin alusta lähtien ollut siinä mukana. Mutta sitten mä rupesin katsoa näitä vuosilukuja, että Suomeen saatiin päivähoitolaki vuonna 1973. Et 110 vuotta meni tuosta Friedrich Fröbelistä, että Suomessa oltiin sitä mieltä, että meillä on tärkeää järjestää pienille lapsille jotakin. Jotakin tämän yhteiskunnan täytyisi järjestää heille. Mä sanon tämän nyt vain lyhyesti, ja mä toivon, että tämä jää eläinten mielessä. Mä olin ajatellut, että sitä olisi voinut miettiä vähän pitemmästi tässä, mutta mä vaan nyt huomautan sen. Että 110 vuotta, ja vasta 73 me saatiin päivähoitolaki, jossa säädettiin, että kunnan velvollisuus on järjestää päivähoitoa. Sitä ennen sitä järjestettiin, oli olemassa lastentarhoja. Mutta sitä ennen sitä ei ollut pakko millään tavalla järjestää. Ja silloin lastentarhoista tuli päiväkoteja, että sen jälkeen alalla on puhuttu päiväkodeista. Ja siinä päivähoitolaissa 73, niin siinä puhutaan sekä tämmöisestä koulutuspoliittisesta että tämmöisestä sosiaalipoliittisesta tehtävästä, joka näillä päiväkodeilla oli. Ja tämä on se kohta, jossa tätä meidän varhaiskasvatusta on määritelty niin, että kun itsekin olen ollut 70-luvulla ja 80-luvulla päiväkodissa, me saatiin vakuuttamasta päästyä vakuuttaa, että tällä on joku muukin merkitys kuin hoivan merkitys. Se johtui myös paljolti siitä, että 70- ja 80-luvulla kaikille lapsille ei ollut mahdollisuutta järjestää päiväkotipaikkaa. vaan se katsottiin sosiaalisin ja kasvatuksellisin perustein, jolloin tämä ala leimautui ainakin joidenkin mielessä sellaiseksi, että se ei ole pääpainoltaan kasvatuksellista, vaan se auttaa perheitä. Ja tämä oli se keskustelu, jota on käyty 70- ja 80-luvulla. Sitten mä haluan kuitenkin tuoda esiin, mä tulkitsen niin, että vuodelta 1975 on meidän ensimmäiset valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Koska silloin julkaistiin iloiset toimintatuokiot ja 5- ja 6-vuotiaiden kanssa käytettävät työ- ja toimintatavat. Ja ne oli semmoiset, jotka me opiskeltiin ja jotka oli siis käytössä kautta Suomen valtakunnan. Ja tämä on niin kuin poikkeuksellista Pohjoismaissakin, jos verrataan, että meillä on näin aikaisin ollut jonkunlaiset yhteiset ohjeet siitä, mitä päiväkodeissa tehdään pienten lasten kanssa. Mä oon tosi ylpeä tästä. No ja sitten toinen, mikä meidän niin kuin kasvatuksellista imagoa vahvisti, oli tämä vuoden 80 päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö, koska se oli niin kuin tavoitteet sille kasvatustyölle. Se oli erittäin merkittävä, varsinkin meille, jotka toimittiin tällä alueella. Ja sitten nyt tässä on mulla vuosilukuna tämä lastentarhanopettajakoulutus yliopistoihin, jota on nyt käsitelty ja mä en sitten enää tässä käsittele sitä enempää. No sitten, mistä tämä käsite varhaiskasvatus on putkahtanut? Että nyt mä oon tämän päiväkodin, lastentarhan ja päiväkodin tässä jo käsitellyt. No varhaiskasvatuskäsite tuli niin kuin suomalaiseen puhetapaan 1974 varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuskomitean myötä. Ruvettiin käyttämään sitä, mutta sen yleistyminen on kestänyt, niin kuin mä sanoisin, 2000-luvulle. Että me edelleen toki toimittiin siis päiväkodeissa, mutta se varhaiskasvatus oli se asia, joka alkoi sieltä niin kuin nousta. Ja myös tämä varhaiskasvatustiede yliopistolliseksi pääaineeksi on jo tässä tullut mainituksi, en puhu siitä enempää. Tuo 2013, kun päivähoito siirrettiin opetus- ja kulttuuriministeriön hallintoon, siis se on nimenomaan päivähoito, joka siirrettiin, kun se oli päivähoitoa silloin vielä, vaikka varhaiskasvatuskäsite oli jo lanseerattu, niin se on tosi merkittävä. Vuonna 1924 niin päiväkotien tai siis lastentarhojen toiminta siirrettiin kouluhallinnon alta sosiaalihallinnon alle 1924. Siitä lähtien aina tuohon vuoteen 2013 se oli sosiaalihallinnon ministeriön alaisuudessa. Tämä oli myös se yksi seikka, jonka takia varhaiskasvatuksen imago niin kuin koulutuksena ja kasvatustoimena oli aina kyseenalainen. No, nyt me iloitaan siitä, nyt me olemme opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alla, ja tosiaan varhaiskasvatuslaki, jota nyt on uudistettu siis tämänkin jälkeen jo useammassa otteessa, niin kuitenkin nykyisellään korostaa tätä meidän pedagogista tehtävää, ja koskaan aikaisemmin mun 40-vuotisen urani aikana ei varhaiskasvatuksesta ole puhuttu niin positiiviseen sävyyn esimerkiksi politiikassa, yhteiskunnassa, vaikka kuuluu niitä kurjiakin uutisia ja monenlaista asiaa, niin mä oon suoraan sanoen iloinen siitä, missä nyt mennään, ja mä uskon, että tämä varhaiskasvatuksen voittokulku ja se ymmärrys siitä, että miten tärkeä vaihe se on niin kuin tässä ikuisessa opiskelussa, niin kuin sanotaan, että se luo sen pohjan kuitenkin. Todella, todella hienoa, että se on yhteiskunnassa nyt arvostettu näin korkealle. Onhan se nähty näissä vaalikampanjoissakin. Kiitoksia. Minä lopetan tähän.
Kiitos, Raija. Mä huomaan, että me luotiin tällainen yltiöpositiivinen yhtälö tähän ajatuksella, että 2 tuntia 7 alastaan innostunutta naista puhumassa ja loppupaneeli, niin tätä emme pystyneet ihan toteuttamaan aikataulussa. Mutta nyt varmasti päätämme tähän, 8:00. Pidämme kuitenkin huoleen aikataulusta, joka on luvattu. Mutta uskon, että puhujilla ei ole heti kiire pois, jos yleisössä nousi joku teema, josta haluaisi vielä kysyä tai keskustella, niin se on varmasti tässä mahdollista. Ja vielä on mahdollisuus tutustua myös näihin vanhoihin ja uusiin näyttelyesineisiin, jotka vain tätä seminaaria varten on nyt niin tänne S-rakennuksen juhlasaliin tuotu. Mutta kiitos paljon kaikille ja oikein hyvää kevättä ja turvallista kotimatkaa.